pretutindeni în lume și oricând în istorie, viața creștinilor a strălucit în chip deosebit înaintea culturilor, civilizațiilor și neamurilor. Și aceasta, pentru că în viața creștinilor a fost și este prezentă iubirea și purtarea de grijă al o singură dată, prin întrupare s-a făcut Hristos, Fiul omului, ca neîncetat după aceea noi să putem deveni prin botez Fiul lui Dumnezeu după har. O singură dată în istorie Hristos a fost răstignit pe cruce ca neîncetat după aceea, gustând din jertfa săvârșită duminică de duminică, să ne vindecăm din păcat și de moarte. O singură dată în viața lumii a murit Hristos, biruind moartea, ca neîncetat după aceea, nimeni din cei care sunt credincioși Lui să nu mai fie singuri în fața morții. O singură dată, de la începuturile lumii, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a înviat din morți, ca neîncetat după aceea să fie mărturie lumii întregi despre biruința vieții și a iubirii divine asupra morții noastre. Pentru toată această purtare de grijă a lui Dumnezeu față de lumea pe care a creat-o din iubire, Biserica neîncetat îl preamărește pe El, mulțumindu-i. Cântarea, inima curată, mulțumirea pentru darul, smerenia și preamărirea lui Dumnezeu, toate pătrunse de Duhul Lui, se împletesc într-o alcătuire minunată care este liturgia ortodoxă. În centrul ei, amintind și actualizând crucea, jertfa, moartea și învierea lui Hristos, stă taina tainelor creștinătății, Sfânta Euharistie. Spre taina crucii și a învierii în Sfânta Euharistie ne va vorbi în încheierea acestei serii de meditații din acest post în al preasfințitul Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ascor filiala Iași vă mulțumește în al preasfințite părinte pentru că ați răspuns invitației noastre și de asemenea pentru dragostea părintească cu care ați rămas același prieten bun a studenților ascoreni. Încredințându-vă din toată noastră dragostea, vă dăm cuvânt.
Aici numai cu prietenie se poate la ascor, nu poate altfel. Mulțumim pentru invitație și, desigur, suntem bucuroși să vă și felicităm pentru această lucrare misionară, pentru că nu întotdeauna colaboratorii de la centru de pildă ar putea aduna atâția tineri la mitropolie, cât aduceți dumneavoastră aici împreună la Universitate. De aceea noi suntem convinși că tineretul și asociațiile de laici în general sunt sprijin deosebit de important pentru lucrarea pastorală și misionară noastră, care avem răspunderea conducerii credincioșilor pe calea mântuirii și foarte adesea Duhul Sfânt lucrează prin tineri și mai ales în lumea de astăzi, unde tineretul, sigur, este pentru biserică o mare frumusețe pentru viața bisericii și o mare speranță, dar nu o speranță de viitor, ci una de pentru prezent, o speranță și o certitudine a lucrării lui Dumnezeu prin tineri. Mai ales învierea are o deosebită legătură cu tineretul, pentru că cele trei învieri pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos asupra persoanelor a fost săvârșit asupra persoanelor tinere, făcând din tineret icoana vieții veșnice. Deci, totdeauna când vorbim de înviere, vorbim și de tinerețe veșnică în Împărăția Dumnezeu. Crucea și învierea în Sfânta Euharistie este o temă permanent actuală, pentru că este o temă legată de esența vieții creștine. Și una din caracteristicile profunde, marcante ale Ortodoxiei este legătura interioară dintre cruce și înviere. Biserica Ortodoxă nu separă niciodată crucea de înviere. Și acest lucru este extrem de important, pentru că însuși Mântuitorul, când a prezis moartea sa, a spus că Fiul omului va fi dat în mâinile cărturarilor și fariseilor, repăgânilor, și îl vor umili și îl vor omorî, iar a treia zi va învia. Nu spune va fi înviat, ci va învia. Deci se înviază propria sa umanitate. De aceea nu există anunț al crucii fără anunț al învierii. Și din această legătură interioară a crucii și a învierii izvorește lumina Sfintei Euharistii. În lumea veche, crucea era instrument de tortură, în lumea greco-romană. Moartea pe cruce era groaznică și rușinoasă. Ea era rezervată sclavilor și făcătorilor de rele. De ce se spune în Sfânta Evanghelie că împreună cu Iisus au fost răstigniți doi făcători de rele sau doi tâlhari. Moartea pe lemn era considerată în Vechiul Testament blestem. Blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn. Deuteronom 21, capitolul 21, versetele 22-23. De aceea Sfântul Apostol Pavel, meditând asupra morții Mântuitorului pe cruce, a spus în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 13, că El s-a făcut blestem pentru noi. Adică a luat asupra Lui blestemul care era asupra umanității păcătoase. Iisus, cel răstignit, când este propovăduit de către apostol, devine sminteală pentru evrei și nebunie pentru păgâni. A credea într-un Dumnezeu care a murit ca un sclav, în lumea greco-romană, era o nebunie. Iar pentru evrei era o sminteală. Pentru că oricine era mort pe lemn era considerat un blestemat. Și de aceea era foarte greu să fie propovăduită Evanghelia crucii și învierii Mântuitorului, spunând că în centrul ei se află moartea unui condamnat la moarte, condamnat la pieire împreună cu făcătorii de rele. În Hristos însă, tocmai aceste sensuri obișnuite în lumea greco-romană sunt răsturnate. În taina lui Hristos, crucea devine puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cuvântul cruce, spune Sfântul Apostol Pavel, este nebunie pentru cei ce pierd. Iar pentru noi care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1.18. Crucea este înțelepciunea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1.24. Dumnezeu a ales, spune Sfântul Apostol Pavel, meditând despre taina crucii, a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să rușineze pe cele tari. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27. Și acum arată motivația. Pentru ce a făcut alegerea aceasta? Pentru ce a răsturnat toată logica gândirii de până atunci? Ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Adică natura omenească autonomă și suficientă sieși să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult spune, pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. Deci credința voastră să nu se reazime pe înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Am reținut așadar că prin acceptarea liberă a morții pe cruce, Mântuitorul Iisus Hristos arată puterea lui Dumnezeu prin natura umană care se răstignește. Acum, desigur, cea de întâi întrebare este cum crucea lui Hristos sau de ce moartea, răstignirea lui, care în aparență este o slăbiciune, o învingere, o înfrângere, este citită duhovnicește ca putere a lui Dumnezeu, ca înțelepciunea lui Dumnezeu. În primul rând, răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, moartea lui pe cruce, dezvăluie, descoperă puterea smerită și jertfelnică, de a iubi când ești urât și de a ierta când ești omorât. Și asta este puterea crucii. Puterea de a iubi când ești urât, nu când ești iubit. Și de a ierta când ești omorât. Și asta se vede în cuvintele Mântuitorului: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. A zis: Doamne, potopește-i, desfințează-i. Și a zis: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, versetul 34. În al doilea rând, răstignirea Domnului Hristos, moartea Lui pe cruce, dezvăluie puterea de a rămâne ascultător și credincios când ești părăsit. Puterea de a rămâne ascultător și credincios când ești părăsit. Iisus, ca orice om care dorește să trăiască, dar constată în clipa morții că suportul vieții nu stă în noi înșine, că izvorul vieții nu suntem noi înșine, dar că dorim să trăim veșnic, fiindcă suntem creați după tipul celui veșnic și că moartea este o absurditate, un nonsens, a strigat pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Matei, capitolul 27, versetul 46. Și niciun cuvânt, niciun răspuns nu vine. O tăcere totală. Sigur, este foarte semnificativă, foarte grăitoare această tăcere a lui Dumnezeu. Nu se primește răspuns la întrebarea aceasta: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și asta pentru că Dumnezeu nu se recunoaște în moarte, că moartea nu face parte din chipul lui Dumnezeu un om, pentru că El este veșnic viu. Ea este urmarea păcatului, este accidentul tragic al libertății rău folosite. Și când Dumnezeu, cuvântul întrupat, moare ca om pe cruce, Dumnezeu Tatăl nu mai are cuvânt. Este numai tăcere. Tăcere pentru că moartea nu are sens veșnic în Dumnezeu. Și tăcere pentru că durerea este prea mare ca să mai poată da un răspuns. Durerea mare, în general, se exprimă prin tăcere. Când e durere multă, cuvintelor se preferă tăcerea. Dar totuși, deși se simte abandonat, deși se simte părăsit, Iisus, Domnul ca om, nu are către cine altcineva să se întoarcă. Și deși se simte părăsit, rămâne credincios și ascultător. Și zice înainte de a muri: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca, capitolul 23, versetul 46. În iconografia, în arta religioasă, mai bine zis occidentală, mai ales de tip renascentist, angoasa, spaima, sentimentul total al abandonului, al părăsirii, este zugrăvit atunci când, sau sunt zugrăvite atunci când este pictat Mântuitorul răstignit. În Biserica Ortodoxă, însă, nu momentul acela este pictat în răstignire. Și momentul în care Iisus spune, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. De aceea, icoana răstignirii lui Iisus Hristos în Ortodoxie apare cu o serenitate. Există o serenitate, o odihnă, o împăcare, o lipsă de crispare și un fel de început al odihnei și al învierii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Iisus rămâne Domnul vieții chiar și în momentul morții. Pentru că moartea Lui nu este numai crimă a autorităților religioase și politice, ci este în același timp voință liberă a Lui. Când El a vorbit despre moartea Sa, Sfântul Apostol Petru i-a zis, Doamne, nu cumva să se întâmple ție ceva din acestea. Și atunci Mântuitorul i-a spus, înapoi a mea, Satanu, căci nu gândește ale Dumnezeu, ci gândește ale oamenilor. Când l-a sfătuit oarecum să evite crucea, Mântuitorul foarte sever l-a respins pe Petru, după ce cu câteva momente înainte i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci, momentul în care Petru gândește dumnezeiește, este fericit. Când gândește omenește, este numit Satanul și este respins. Evacuarea sau respingerea tainei crucii din viața lui Hristos însemnează neîmplinirea voii Dumnezeu. De aceea, spuneam că puterea crucii este puterea de a rămâne ascultător și credincios când ești părăsit de Dumnezeu și de oameni. Pentru că și de oameni a fost părăsit. Atunci toți l-au părăsit dintre ucenici. Singurul care a venit până la picioarele crucii a fost Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit. În al treilea rând, puterea crucii se arată în puterea de a se jertfi de bună voie pentru mulți. Și aici este marea completare pe care o aduce Sfântul Apostol Ioan în capitolul 10 privind taina morții lui Hristos. După Sfinții Evangheliști Matei, Marcu și Luca se dă impresia că Iisus moare pentru că este un plan al lui Dumnezeu, dar și pentru că forțele religioase și politice ostile lui, pentru că deranja prin ceea ce învăța și prin ceea ce făcea și prin ceea ce era, deci lumea păcatului care respinge pe Dumnezeu. Deci, aceasta este cauza morții lui. Sfântul Ioan, evanghelistul care a scris mai târziu Evanghelia, a văzut că lipsește ceva, un accent esențial din cele trei Evanghelii, numite sinoptice, adică care sunt privite împreună. Și anume că moartea lui Iisus nu este doar o crimă inevitabilă de a putea fi evitată. Este un plan al Dumnezeu pe care El îl împlinește de bunăvoie ca să corecteze neascultarea lui Adam și să se arate ascultător până la moarte și să facă din legea iubirii legea existenței adevărate chiar și atunci când iubirea curată și smerită întâlnește dificultăți. Crucea Mântuitorului Iisus Hristos este confirmarea în practică a poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele care constituie centrul Evangheliei Lui. Este sfințirea poruncii iubirii față de Dumnezeu pentru care trebuie arătate ascultare și credincioșie față de semeni pentru care trebuie arătate iertarea. Deci puterea aceasta de a se jertfi de bună voie pentru binele celor mulți, aceasta se vede în cruce și vom vedea că se vede și în Euharistie, când se spune că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Cum a textul esențial, cheie, care ne arată că puterea cruce este puterea de a se jertfi de bunăvoie pentru viața celor mulți, este acesta. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă eu îmi dau viața, ca iar să o iau. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu de la mine însumi o dau. Puterea mea să o dau, puterea mea să o iau. Aceasta este porunca pe care am primit-o de Tatăl meu. Ioan, capitolul 10, versetele 17 și 18. Puterea de a-și dărui viața și de a o lua înapoi, adică de a se învia El însuși. Aceasta este puterea crucii lui Iisus. Există, sigur, oameni care au puterea de a-și da viața pentru ceilalți. Fie că o fac treptat, fie că o fac dintr-o singură acțiune, vedem în martiri, dar puterea de a-și lua viața înapoi, de a se învia pe sine însuși, oare numai Hristos pentru că este deodată om și Dumnezeu. Puterea crucii aceasta pe care am arătat-o ca putere de a iubi când ești urât, de a ierta când ești omorât, de a fi ascultător și credincios când ești părăsit, este descrisă în Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, în faimosul, în celebrul loc care vorbește despre chenoza sau smerenia lui Hristos. Filipeni, capitolul 2, versetele 5 până la 11. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit oștirbirea a fi întocmai cu Dumnezeu. În alte traduceri, n-a socotit a fi o pradă. N-a socotit o pradă a fi El întocmai cu Dumnezeu. Ci s-a deșertat pe sine chip de rob lun, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte de cruce. Deci aceasta este puterea Lui de a revoli de slava și a tot puternicia Sa și a se arăta smerit ca un simplu rob, ca un simplu om, și a se face ascultător față de Dumnezeu Tatăl până la moarte, ceea ce n-a făcut întâiul Adam, prin neascultare încade în pomul oprit și prin neascultare a dus moartea. El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum vine puterea învierii. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume. Ca într-un numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos într-o slavă al Dumnezeu Tatăl. Deci puterea aceasta de dăruire totală a lui Hristos, pe care am descris-o mai înainte, se transformă prin înviere în slava crucii. De aceea s-a spus că învierea lui Hristos este ascunsă în cruce și puterea crucii se arată în slava învierii. Puterea lui Hristos este ascunsă în cruce, cum este ascuns tejarul în ghindă. Puterea crucii se arată în slava învierii. Iată de ce noi, în Biserica Ortodoxă, spunem crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Iar în noaptea de Paști, când ne proclamăm învierea lui Hristos, ridică preotul crucea și spune Hristos a înviat, crucea este însoțită de lumânarea învierii, adică de slava învierii, se răspunde adevărat a înviat. Deci crucea este cea care se arată în înviere ca slavă a iubirii smerite, ca frumusețe și lumină a iubirii smerite și jertfelnice. Dacă crucea se desparte de înviere, devine un fel de sinucidere, iar învierea fără cruce este un fel de spectacol, o altă formă de egoism. Ori și în cruce și în înviere arată aceeași putere a iubirii. Ca puterea supra demonilor, Sfântul Apostol Pavel spune, dezbrăcând de putere începătorile și stăpâniile demonice, le-a dat de ocară în fața tuturor, biruind asupra lor prin cruce. E bine, acest text este foarte greu de interpretat. Cum Mântuitorul, când moare pe cruce, biruiește puterile demonice. Și teologul cel mai profund al tradiției, al Bisericii Patristice, Sfântul Maxim Mărturisitorul, a comentat acest text și a spus că puterile demonice, văzând că nu pot să-L abate pe Iisus de la ascultarea față de Dumnezeu Tatăl prin ispitele plăcerii, cele din pustie, și anume cu consumul, ca omul să fie mai întâi atras de cele materiale, cu afirmarea de sine gratuită și cu duhul de stăpânire al lumii acestea, văzând că prin ispitele plăcerilor nu-l poate îndepărta de la ascultarea de Dumnezeu, atunci diavolul a născocit ispitele suferinței sau ispitele durerii. Și acestea sunt ispita de a răspunde la rău cu rău, de a răspunde la ură cu ură și de a răspunde la părăsire cu neascultare, cu necredință și cu deznădejde. Așa se întâmplă cu natura noastră căzută. Când suntem lăsați la propriile noastre puteri, natura noastră căzută, dacă nu este ajutată de Duhul lui Dumnezeu, răspunde la ură cu ură și rău cu rău, la violență cu violență, și la părăsire răspunde cu necredincioșie, cu deznădejde și cu revoltă sau hulă. Unde este Dumnezeu? De ce m-a părăsit? Nu mai există. Știind că așa se întâmplă cu natura umană căzută, puterile demonice din văzduhuri, puterile drăcești, care urăsc pe oameni de la început, de când l-au ispitit și l-au făcut să cadă pe Adam, au suscitat autoritățile, au incitat autoritățile religioase și politice ca să-L răstignească pe Iisus, crezând că El va răspunde la ura lor cu ură. Dar întâlnindu-se cu iubirea Lui smerită și ascultătoare până la moarte, puterile demonice au fost dejucate în planul lor. De aceea spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că Iisus a biruit asupra demonilor prin cruce. Și de aici credința puternică că puterile demonice fug de cruce. Și se spune în popor, fuge în așa fel sau asemenea draților de cruce, sau fuge ca dracul de tămâie, pentru că tămâie este simbolul jertfei, un alt simbol al jertfei crucii. Deci, această putere a iubirii smerite, aceasta creează teamă și neliniște demonilor. Vedem aceasta în viețile sfinților. Cei mai puternici sfinți în a scoate demonii din oameni sunt cei mai smeriți. Sfântul Antonie era mare sfânt, dar n-a putut scoate un demon foarte rău și mare dintr-un om demonizat de mai mulți ani în viața lui. Și atunci l-a trimis la Pavel prostul, adică la Pavel cel simplu, pentru că era mai smerit decât el. Și acela, sigur, s-a rugat lui Dumnezeu și atâta smerenie a avut încât omul demonizat s-a vindecat, dar a căzut la pământ ca și când a fi fost mort. Și în altă parte se spune în Filocalie, în împăteric, că demonul dintr-un om posedat, când a fost dus la un bătrân călugăr foarte înduhovnicit, a vrut mai întâi să-l ispitească, să vadă dacă este smerit sau nu, că dacă nu era smerit, nu ieșea din cel posedat. Și a zis, tâlcuiește mie, cine sunt caprele și cine sunt oile din Sfânta Evanghelie, când zice, când vorba de judecată, că îi va pune pe ei de-a dreapta și de-a stânga, cum desparte păstorul pe oi de capre. Iar bătrânul, în loc să spună că caprele sunt cei păcătoși, a spus, capră sunt eu, iar oi știe Dumnezeu. Ieși afară. Și a ieșit. Deci pentru că s-a zmerit pe sine, n-a zis, capre sunt alții. A zis, eu sunt capră, iar oile știe Dumnezeu. Ieși din omul acesta. Deci vedem cum numai puterea aceasta, credința smerită și puterea cerfelnică și smerită a crucii poate birui puterile demonice. De aceea spunem noi, crucea ta, armă, ne-ai dat-o nouă și de ea se tem puterile demonice, pentru că în ea se vede iubirea atot puternică și smerită a lui Hristos. Și aceasta este taina mare, că să fie arătată lumii atot puternicia smerită. Sunt două cuvinte care foarte greu pentru înțelesul obișnuit pot fi puse împreună. Numai Vlahuță, în poezia dedicată Mântuitorului sau referitoare la Mântuitor, a spus, El zâmbește tuturora atot puternic și smerit. E foarte greu să fie și smerit și atot puternic cineva. E bine, atot puternicia smereniei sau atot puternicia iubirii smerite, aceasta o arată crucea. Pentru că numai când iubirea este smerită, nu este posesivă, nu este violentă, nu este ucigătoare. Când este smerită, lasă loc pentru viața și libertatea celuilalt. De aceea crucea iubirii smerite a Mântuitorului a fost considerată și un simbol al libertății, mai ales în gândirea Nicolae Berdeiev, Esprit de la Liberté, este subliniată această dimensiune a crucii ca respect al libertății care izvorește din iubirea jertfelnică. Mântuitorul n-a voit să fie iubit decât în mod liber. Respingerea lui face parte din respectul libertății. Cum crucea și învierea, am spus că sunt anticipate în cina cea de taină. Cina cea de taină a fost săvârșită cu o zi înainte, cu o seară înainte de patima Mântuitorului, în Sfânta și Marea Joi, potrivit tradiției. Este o discuție amplă dacă Paștele pe care Mântuitorul le-a sărbat ucenicii au fost Paștele iudaice sau au fost un Paște special sărbătorit în preajma Paștelor iudaice. Ceea ce este foarte precis, indiferent de cele două ipoteze, este faptul că Paștele pe care le-a sărbat el atunci, înainte de patima, de pătimirea, de moartea sa, sunt un Paște special, unic. Nu sunt un Paște obișnuit. În el, în aceste Paștele Mântuitorului, sărbate împreună cu ucenicii, se încheie toată taina Paștilor, toată sărbătoarea Paștilor din Vechiul Testament, se deschide un Paște nou. Mielul pascal era preînchipuirea lui. Deci el a fost și numit Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Este și o cântare celebră, muzica clasică. Agnus Dei, itoli peccata mundi. Deci, toate jertfele Vechiului Testament sunt o pedagogie, o prefigurare, o trimitere spre taina lui. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune: Hristos, Paștele nostru, s-a jertfit. Deci, Paștele, dintr-o sărbătoare care reamintea eliberarea poporului ales din robia Egiptului, a devenit o sărbătoare care se referă la taina lui Hristos și la viitorul omenirii. Nu mai sunt o sărbătoare care fac pomenire de un eveniment din trecut. În cartea Exodului sau Exirii se spune cum poporul ales a ieșit din Egipt. Și când au fost pedepsiți cei întâi născuți a Egiptului, pentru că egiptenii asupreau pe evrei. Și atunci Dumnezeu a dat ordin lui Moise să poruncească poporului ca la casele unde se află evrei să fie stropită ușa sau ușorii de la ușă cu sânge de miel. Și când a trecut Îngerul Domnului, casele care erau stropite cu sânge de miel au fost cruțate, iar în toate celelalte întâi născuți au murit. Și spăimântându-se de pedepsele sau plăgile venite asupra lor, egiptenii au permis evreilor să iasă din Egipt. Și au trecut prin Marea Roșie, iar când faraonul i-a urmărit, evreii au scăpat din minunea trecerii prin apă ca pe uscat, pe când armata faraonului a fost înnecată. Bine, Paștele iudaic era memorialul acelui eveniment, eliberarea din robia Egiptului și mergerea spre Țara Făgăduită, spre Canaan. Trecerea prin Marea Roșie era o prefigurare a trecerii lui Hristos prin moarte. Paștele pe care Mântuitorul le instituie se referă la însăși taina persoanei lui. Când se sărbeau Paștele în familie, stăpânul casei lua pâinea, o binecuvânta, erau trei binecuvântări. Una era de mulțumire lui Dumnezeu Creatorul pentru pâinea care a ieșit din pământ, din care a fost obținută din roada pământului. A doua binecuvântare se referea la eliberarea din Egipt și trecerea prin Marea Roșie, și a treia beraca sau binecuvântare era o invocare, o chemare a lui Mesia, cu așteptarea venirii lui Mesia. Acestea erau cele trei binecuvântări obișnuite. Evangheliile nu ne spun ce rugăciune a rostit Mântuitorul, dar ele ne spun că Mântuitorul a luat pâinea, a binecuvântat-o, spune în unele Evanghelii, în alte locuri spune a mulțumit. De aici cuvântul de euharistie, pentru că mulțumirea în limba greacă însemnează euharistie. Deci a mulțumit, frânt pâinea și a dat ucenicilor. E bine, până în momentul acesta ne aflăm în modul de celebrare sau de sărbare a Paștelui Iudaic. Dar noutatea și schimbarea radicală și trecerea de la Paștele vechi la un Paște nou se face când Mântuitorul Iisus Hristos pronunță cuvintele: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și acesta este sângele meu, alegicele în noi, care se varsă pentru voi și pentru mulți. Nimeni niciodată dintre evrei n-a putut pronunța cuvintele acestea. Să arate pâinea și să spună: acesta este trupul meu. Să arate vinul, cupa cu vin, și să spună: acesta este sângele meu. Precizează: sângele meu, alegicele în noi. Și prin aceasta se trece de la o lege veche la o lege nouă, la un legământ nou, la un testament nou, se spune, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Se dă un legământ și un testament nou spre iertarea păcatelor. Mântuitorul a precizat, înainte de a începe sărbarea Paștelui, în care el arată deodată împlinirea Vechiului Testament și deschiderea unui nou testament, testamentul nou sau legământul nou sau legea nouă, deci atunci a zis către ucenici Iisus: cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paște. Și acum precizează: când? Mai înainte de patima mea. Că zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Luca 22, capitolul 22, versetele 15 și 16. Acest Paște, mai înainte de patima mea, nu-l voi mai mânca până nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Ce însemnează desăvârșit? Sfântul Ioan Gură de Aur explică: desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu însemnează după înviere. Avem aici textul care spune Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcând legătura care există între sărbătoarea Paștilor și cina cea de taină, sau Sfânta Euharistie, zice: pentru care pricina a săvârșit Iisus taina aceasta în timpul Paștelor? Răspunde: ca să afli cu orice prilej că El este legiuitorul Vechiului Testament, că pentru cele din Noul Testament au fost preînchipuite cele din Vechiul Testament. Ceasul de seară nu înseamnă decât că timpul s-a împlinit și că toate se apropie de sfârșit. El însuși, Iisus, a desfințat principala sărbătoare a iudeilor și îi trece la un Paște nou și înfricoșător. Luați, le zice El, și mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. El numește acest sânge sângele noului legământ, adică făgăduința legii noi, și adaugă: faceți aceasta într-o pomenirea mea. În aceste cuvinte se vede cât de mult vrea El să îi îndepărteze pe ucenici de obiceiurile iudaice. Adică faceți de acum încolo Paștele într-o pomenirea mea, nu într-o pomenirea ieșirii din Egipt. După cum altă dată, zice El, făceați Paștele într-o pomenire a minunilor din Egipt, tot așa faceți aceasta într-o pomenire a mea. Ieri, adică în trecut, sângele acela nu era decât pentru a salva pe cei întâi născuți din Egipt. Acesta însă se varsă spre iertarea păcatelor lumii întregi. Deci, cu alte cuvinte, Paștele însemnează în limba ebraică, Pesah însemnează trecere. Acolo se sărba în Paștele Vechiului Testament trecerea din robie Egiptului pe Țara Făgăduinței. Acum Paștele însemnează trecerea sau eliberarea din robia păcatului și a morții, trecerea de pe pământ la cer. Paștele, deci, Noului Testament sau Sfânta Euharistie cuprind deodată taina crucii și taina învierii. Vedem de asemenea că Mântuitorul Iisus Hristos în ziua învierii Lui, tot seara, la Emaus, după ce a călătorit cu ucenicii Luca și Cleopa, fără că el să-i cunoască, când s-a făcut că el continuă drumul, i-a fost invitat în casă. Și când a binecuvântat pâinea și a frânt-o și a dat-o, ochii lor s-au deschis, adică cei sufletești spiritual, și l-au cunoscut pe el. Iar el s-a făcut nevăzut. Deci el s-a făcut văzut pentru ca să îi asigure pe ucenici că este viu. Dar după ce a frânt pâinea și ei l-au văzut, adică l-au recunoscut, el a dispărut. Și întrebarea este, unde? E tocmai că nu a plecat, ci s-a făcut mai apropiat de ei. Când s-a făcut în nevăzut, a intrat în pâine și în viața lor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, bogăția slavă lui Dumnezeu este Hristos cel din voi. Și noi când ne împărtășim Sfânta Euharistie, ne împărtășim tainic cu Hristos cel din cer, prezent ca o arvun acum în Sfânta Euharistie. De aceea, Sfânta Euharistie este sărbătoarea Paștelor celor noi și în noapte de Paști cântăm într-o par care spune Paștele cele mari și preasfinte Hristoase, cu înțelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai deplin în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Cu alte cuvinte, Sfânta Euharistie este o arvună, este un început al învierii, potrivit cuvintelor Mântuitorului care a spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu rămân în voi, rămâne în mine și eu rămân în el și îl voi învia în ziua de apoi. Deci aici avem legătura dintre jertfa Mântuitorului și înviere cuprinsă în Sfânta Euharistie. Pentru că Mântuitorul a înviat dimineața și Duhul Sfânt la cinzecime a pogorât tot dimineața, într-o duminică dimineața, noi nu săvârșim Sfânta Euharistie seara, deși a fost instituită cina cea de taină seara, ci dimineața, pentru că numai prin Duhul Sfânt Hristos cel înviat, înălțat la ceruri, poate fi prezent cu noi și în noi în Sfânta Euharistie și Sfânta Biserică. Deci noi, duminica, niciodată nu săvârșim liturghia seara, ci numai dimineața. Pentru că ziua învierii este legată de ziua pogoririi Duhului Sfânt. Când încep rusalele? Știți când încep rusalele? Sau cinzecimea? În noapte de Paște. Pentru că noi avem perioada Pentecostarului, care Pentecoste se însemnează 50 de zile. Cartea Pentecostarului, nu secta Pentecostarului, cartea Pentecostarului, începe în noaptea de Paști cu slujba învierii. De ce? Pentru că în ziua învierii, seara, pe când ucenicii erau prins de spaimă și înfuriați, în casă, Mântuitorul trecând, Mântuitorul înviată niște înfuriate, Sfânt în arvună, în anticipație, ca o pregustare. De aceea putem spune că rusalele încep în ziua învierii ca o anticipație, ca o arvună. Iar în dimineața duminicii, din a 50-a zi, Duhul Sfânt coboară ca un vuiet mare sub formă de limbi de foc asupra fiecărui ucenic. Și atunci Petru vorbește despre învierea lui Hristos, pe când vorbea el despre Hristos înviat, deci Duhul Sfânt a coborât și după aceea, după cuvânt, predica lui de la Rusale, s-au botezat 3.000 de oameni și s-a constituit biserica, trupa lui Hristos cel înviat, plin de Duhul Sfânt. Deci, în ortodoxie, Duhul Sfânt ne dăruiește pe Hristos cel înviat. De aceea, în noaptea de Paști și în ziua de Rusale, erau singurile sărbători care în biserica primară se săvârșea botezul pentru adulți, pentru că treceau la moarte, la înviere, la păcat, la libertate, la viața pământească, la viața cerească, ca o argună. Și așteptând învierea cea de obște, când toți vor învia, cum a înviat Mântuitorul Hristos. Deci ne oprim aici, pentru că unele deja este o oră, nu vreau nici să vă supra-solicit, însă ceea ce voiam să reținem în mod cu totul deosebit este că în Sfânta Euharistie noi nu primim doar viața Mântuitorului care s-a răstignit, ci și viața Mântuitorului înviat din moarte. Atunci am săvârșit un parastas pe Hristos. Dar pentru că noi săvârșim în Euharistie și prezența lui Hristos cel înviat și plin de slavă, de aceea veșmintele noastre duminică ale preoților sunt strălucitoare chiar în timpul postului. Sâmbăta și duminica, când săvârșim Sfânta Liturghie, în care invocăm coborârea Duhului Sfânt peste darul, nu purtăm haine negre, numai peste săptămână. Pentru că deși suntem în postul Paștilor, este anticipată învierea. Deci aici trebuie să vedem câtă teologie există la noi, nu numai în cărțile de cult, ci și în modul în care este săvârșită Sfânta Euharistie, modul în care sunt veșmintele folosite. Deci, anul acesta, pastorala de Sfintele Paști este o meditație despre învierea lui Hristos ca lumina Sfintei Euharistii. Și am socotit că este necesar ca să medităm asupra acestei legături dintre înviere și Euharistie sau Sfânta Împărtășanie, pentru că se constată că a slăbit oarecum evlavia noastră privind Sfânta Împărtășanie. Pocăința este taina crucii, este răstignirea propriului nostru egoism. Spovedania este o răstignire a propriului nostru egoism. Și o cerere de iertare de păcate la Dumnezeu și un efort al nostru de a ierta pe alții. Iar iertarea este deja taină a învierii. Când ești iertat, ești bucuros. Și unde se realizează iertarea, izvorește bucuria. Cei care au postit și s-au spovedit, aceia se pot bucura mai mult în noaptea de înviere. Cei care au trecut prin taina crucii, ca răstignire a egoismului, ca regret că n-am iubit suficient sau n-am iubit cât ar fi trebuit să fi iubit, arătând rugăciune spre Dumnezeu ca expresia iubirii și fapte bune spre semn ca expresia iubirii, dacă trecem prin această moarte a eului nostru egoist, ajungem la bucuria învierii. Deci, în noaptea de înviere se spune Paștele Domnului, Paștele, să ne luminăm cu prăzuirea Hristos și din pregătirea pentru Hristos. Bisericile care au renunțat la perioada de post, bisericile care au renunțat la spovedanie, nu mai serbează învierea Domnului cu atâta bucurie, cu atâta lumină. Pentru că despart crucea din înviere. Și în acest punct de vedere, Sfânta Euharistie este o putere mare. Oamenii care merg la liturghie primesc o putere în plus. Nu pierd timpul. Se încarcă sufletește cu iubire din iubirea lui Hristos. Noi știm că trebuie să iertăm, dar foarte greu. Știm că trebuie să iubim. Adesea nu putem iubi nici pe cei care ne iubesc. Nici pe părinți, nici pe frați, nici pe prieteni. Îi trădăm, îi uităm. Pentru că nu avem suficientă putere în noi. E bine, puterea aceasta vine din pocăință, din rugăciune și din împărtășirea mai deasă cu pregătire. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, nu îndemn nici la împărtășanie deasă, nici rară, ci la împărtășire cu pregătire. Dacă ne pregătim mai mult, putem mai mult, suntem mai întăriți. Sfânta Euharistie se aduce pentru cei prezenți, pentru cei care sunt absenți din diferite pricini, pentru vii și pentru morți. Sfânta Euharistie este izvorul iubirii, este izvorul rugăciunii, izvorul binecuvântării. După ce ne întoarcem de la Sfânta Liturghie, aducem cu noi acasă, în familie, putere din puterea iubirii lui Hristos și bucurie din bucuria lui Hristos. Dacă vă uitați pe fețele oamenilor care se întorc la biserică, dacă au fost atenți acolo, nu s-au certat sau s-au călcat pe picioare sau au judecat pe alții cum se închine. Și dacă au fost atenți, s-au rugat, s-au spovedit, s-au împărtășit, au o bucurie mare pe față. În cartea ora 25-a, Virgil Gheorghiu, nemțanul nostru de aici, celebru scriitor, arată, descrie bucuria și lumina oamenilor, bucuria și lumina învierii care se arată pe fețele oamenilor. A avut un succes deosebit cartea aceasta, mai ales în Occident, pentru că acolo Ortodoxia așa este cunoscută, ca Biserica Învierii. Dar noi completăm și spunem, este o Biserică Învierii, pentru că este o biserică și a crucii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim și mai mult că Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtășanie este pentru noi, pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, pentru țara noastră, un izvor de putere sfântă, de iubire curată și de multă bucurie. Mulțumim. Cei care nu au dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie trebuie să o obțină. Da, deci asta, sigur, se obține după ce se împlinește un canon care în Ortodoxie nu este asimilat cu pedeapsa, ci este asimilat cu o rețetă de medicină spirituală, de vindecare. Deci, scopul reținerii pentru o vreme de la împărtășire este conștientizarea faptului că viața noastră nu este în conformitate cu viața lui Hristos. Și atunci oprirea aceasta se aseamănă cu dieta pe care regimul alimentar, pe care medicul dă celor care, datorită unei boli, nu pot să mănânce orice, chiar dacă e foarte bun. Deci aici, până când nu ne schimbăm gândul și modul de a gândi și de a simți ca să fie conform cu Evanghelia, se impune o perioadă de timp care este o convalescență după boala păcatului. Dacă însă cineva se întâmplă să moară în timpul canonului, se mântuiește. Dar, în general, înainte de moarte, se dezleagă de orice dezlegare, pentru că, în general, Hristos, Domnul, care a iertat pe cruce, pe tâlhar, l-a iertat știind că nu mai are timp să facă faptele îndreptării, a primit numai starea de pocăință, zicând, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci dacă cineva se află în primejde de moarte, atunci se dezleagă canonul respectiv și se dă împărtășanea celui care este în pericol de moarte, chiar dacă n-a împlinit numărul zilelor sau lunilor sau anilor care i s-au dat ca și canon. Deci În perioada respectivă însă se obișnuiește să dea, să ia gheasma mare sau ținta anafură și deci dacă se intensifică postul, rugăciunea și milostenia, se mai scurtează din canon. Deci intensitatea pocăinței și voința puternică de schimbare a vieții de noire sunt modalități de a scurta perioada de oprire de la Sfânta Împărtășanie. Când omul e aproape indiferent sau se justifică în starea în care se află, atunci nu este vrednic să se împărtășească. Dacă însă recunoaște că nu este vrednic și îi pare rău și face eforturi ca să se îndrepte, atunci îi se dă împărtășanie. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că nu mai e necesar să ținem bandajul pe rană dacă rana s-a vindecat. Când omul începe să se îndrepte, atunci îi dăm Sfânta Împărtășanie.
Știm că Mântuitorul recomandă ucenicilor săi postul împreunat cu rugăciunea. Credeți că postul ajută rugăciunea?
Dacă a spus Mântuitorul, cred că a avut dreptate. Da. Deci, postul și rugăciunea, sigur, se leagă una cu alta, pentru că, desigur, și cu milostenia, pentru că postul este o stare de jertfă. Este o stare de jertfă și o stare de a stabili priorități și întâietăți. Când postim, noi uneori postim că suntem obligați în România, cam de vreo 20 de ani, dar când postim de bunăvoie, aceea e virtute. Deci, când postim, atunci reducem hrana materială și mărim doza hranei sau porția hranei spirituale. Când postim, atunci mâncăm o dată în zi sau mâncăm produse vegetale care sunt mai puțin asemănătoare cu instincte de animale. Produsele vegetale au acumulat foarte multă lumină în ele prin procesul de fotosinteză. Și este o legătură între soarele, cel puțin metaforic, între soarele acumulat prin aceste produse și lumina pe care o dobândim noi prin rugăciune, lumina necreată, nu lumina solară, lumina prezenței Duhului Sfânt în noi. Și Sfinții Părinți, pe bază de experiență de-a lungul timpului, au văzut că atunci când omul postește, nu se îmbuibă, se poate mai bine ruga și se hrănește mai mult cu cele spirituale. Foamea noastră materială se întoarce spre o foame după Dumnezeu. O foame și o sete după Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu numai cu pâine, adică nu numai biologic, va trăi omul, ci și cu tot Cuvântul care iese din gura Dumnezeu. Adică și teologic, și spiritual. Dacă cineva stă mâncare bună, dar te jignește, renunți. Pentru că partea spirituală a fost umilită. Deci avem nevoie și de iubire spirituală din partea Dumnezeu, din partea seminilor, nu doar de hrană biologică. Ori prin rugăciune noi ne hrănim. Noi ne hrănim din prezența iubitoare a lui Dumnezeu. Ne hrănim din Sfânta Euhristie. Ne hrănim sufletul. De aceea se spune despre iertarea păcatului, despre vindecarea și pătămăduirea sufletului și a trupului, dar și spre hrană duhovnicească Sfânta Împărtășanie.
Ce înseamnă învierea pentru iubirea răstignită?
Da, învierea pentru iubirea răstignită însemnează că iubirea smerită și dăruitoare de sine primește ca recompensă bucuria. Bucuria omului care a făcut binele, deși a trecut prin greutăți, arată legătura dintre cruce și înviere. Bucuria părinților care, în ciuda multor dificultăți, multor nevoințe, au crescut copii, i-au format, i-au educat bine și au ajuns oameni mari o realizați, au bucuria, bucuria roadelor. Deci bucuria dintre cruce și înviere este bucuria roadelor, dar până să ajunge la roade, este nevoie de privit, de stropit, de prășit, câtă muncă este până când ajungem ca un pământ nedeselenit să dea roade. Tot așa se întâmplă și cu plugăria sufletului sau cu viața noastră duhovnicească. Deci, iubirea răstignită este iubirea jertfelnică, iubirea care uneori nu îi se răspunde, dar totuși Dumnezeu știe fiecare osteneală, fiecare lacrimă, fiecare efort pe care cineva îl face cu gândul la Dumnezeu și cu gândul de a ajuta pe semeni.
De ce la catolici se folosește azimă în Sfânta Euharistie, iar la ortodoxi pâine dospită?
Pentru că acolo, în Biserica Latină, s-a citit referitor la Paștele pe care le-a sărbat Mântuitorul Iisus Hristos, mai mult în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, unde se spune că au pregătit ucenicii azimile, pentru că sărbătoarea Paștelor iudaice se făcea cu azime, adică cu pâine nedospită, ierburi amare, ca să aducă aminte de situația grea pe care, în care au fost când s-au aflat în Egipt. În robie Egiptului. Dar Sfântul Ioan, în epistola, în Evanghelia sa, spune că vorbește despre artos, despre pâine. Și Sfântul Pavel tot așa spune, oare pâinea pe care o binecuvântăm nu este paharul mântuirii? Ceea ce însemnează că se folosea în timpul apostolilor în fiecare duminică, pentru că Paștele Vecului Testament nu s-au mai sărbat, dar în locul Paștelor Vecului Testament s-a instituit o nouă sărbătoare, care este Ziua Domnului, Kyriaki Imera, în limba greacă, ceea ce este dat în limba latină, Dies Dominica, ziua Domnului, și în limba română, Duminica. Duminica vine din Dies Dominica, ziua Domnului. Și ziua Domnului este ziua învierii. Și atunci nu s-a mai sărbat sabatul, ultima zi a săptămânii, a șaptea, și ziua întâi a săptămânii. Noi considerăm că săptămâna începe cu lunea, dar e greșit. Săptămâna începe cu Duminica. Duminica este ziua întâi a săptămânii. Deci noi petrecem fiecare săptămână în lumina învierii. Și deci această sărbătoare a ziua Domnului sau ziua întâi a săptămânii, aceasta era practica în care se săvârșea, deci era ziua în care se săvârșea Sfânta Euharistie. Pe mărturiile Sfântului Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, în Apocalipsă, unde se spune că Apocalipsa, descoperirea a avut loc în vedenia Sfântului Ioan într-o zi de duminică, și din descrierile Sfinților din primele veacuri, Justin Martirul și filosoful, în Apologia către Păratul Antonin Piosul, acolo, deci pe la anul 150, spune că în ziua Soarelui, adică Soarele Dreptății Hristos, se adună creștinii. Și deci, această zi se săvârșea. Deci în fiecare săptămână. Ori azimile, numai o dată pe an, se foloseau. Deci este normal ca în timpul Sfinților Apostoli să se folosească pâinea obișnuită în fiecare săptămână. Căci azimile se pregăteau numai o dată pe an. Dar aici, frații catolici, poate că și din motive practice folosesc azimile, pentru că ele sunt uscate, nu se ca și un fel de hârtie, de carton. Se păstrează. Eu am văzut un părinte pe lângă Lugoj, acolo catolic, îl ținea într-un registru ostile. Dar nu se stricau, poate să le duci tot timpul. La noi e o problemă. Dacă pâinea este dospită, sigur, trebuie consumată. Avem și noi o fel de pregătire a Euharistiei pentru bolnav, care este tot anul pe Sfânta Masă, care e făcută din Euharistia, din Joia, Sfânta și Marea Joi, și martorul pe Paște este uscat încetişor cu la foc sau la reșou și păstrată în, un pivot pe Sfânta Masă. Dar se pune uscat așa, anume pentru tot anul, este Sfânta Euharistie pentru tot anul. Dar, deci și din rațiuni practice și pentru că au acordat o prioritate celor trei evanghelii după Matei, Marcu și Luca, pe când Ortodoxia a fost mai atașată de ceea ce spune Sfântul Ioan și de practica apostolică, din faptele apostol, din practica apostol și a primilor veacuri.
Viața omului contemporan este grea și dominată de lucruri și situații care nu ne îndeamnă nici spre pocăință, nici spre iubire. Cum ar putea, totuși, omul contemporan să găsească calea cea bună?
Da, aici este problema. Că nu ne mai îndeamnă așa mult mediul din jur la o viață creștină când sunt criza economică uneori și criza spirituală se leagă una de alta. În general, criza spirituală produce pe cea economică și cea economică atrage după sine și manifestarea ale crizei spirituale. De pildă, sărăcia este o virtute numai când e liberă, acceptată de către oameni care au ce împărți altora. Dar când este impusă, duce la violență, la furt, la minciună, la vinderea trupului, la multe feluri de păcate duce sărăcia. Și de aceea oamenii se înrăiesc, spune Mântuitorul așa, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea multora se va răci. Din pricina înmulțirii fără de legilor. Adică când se săvârșesc multe păcate, multe nedreptăți, atunci se răcește și iubirea între oameni. Și sigur vedem aceasta noi sub forma diminuării păcii din suflet, din familie, diminuează stabilitatea relațiilor de respect reciproc, de iubire reciprocă, de fidelitate, de întrajutorare și această degradare spirituală noastră, sigur, cere pocăință. Dacă noi nu o facem de bunăvoie, atunci ea vine de nevoie. Dacă nu postim de voie, vine postul de nevoie. Vaca se nebunește, porcul șaptează, mai danezi în mușcă. Societatea care se îndepărtează de Dumnezeu nu poate să meargă la fericire pe termen lung decât așa, cu o iluzie de moment. Toate se întorc împotriva noastră. Criza ecologică este o criză spirituală, în primul rând. S-au scris cărți despre această relație dintre criza mediului înconjurător și mediului nostru interior. Un welt și innen welt. Lumea înconjurătoare și lumea interioară, din sufletul nostru. Și lăcomia și dorința numai de profit, toate acestea creează în jurul nostru o dezordine a naturii. Cauza principală a poluării este producția câtorva state foarte industrializate. Și când ni s-a cerut la întrunirile internaționale să reducă producția, a spus, nu putem, că se reduce profitul. Și atunci a spus, mai bine să câștigăm și să murim decât să ne abținem. Deci, dacă vorbim de păcat așa în general, deci uite, nu lucruri demodate, așa, vechi, anacronici, dar când îl numim păcatul, că asta e violență, asta e lăcomie, aceasta este înșelăciune, atunci vedem că totuși el există. Și sigur avem o mare luptă duhovnicească. Din păcate așa se întâmplă și în Vechiul Testament, când poporul se îndepărta de Dumnezeu, venea robia sau venea semne de pedeapsă, cum se întorceau oamenii printre lacrimi la Dumnezeu, erau cuminți o vreme, iar reveneau. Aceasta arată natura noastră căzută, care e foarte greu se modelează după cuvântul Dumnezeu. Părintele Cleopa, după 2 ani jumătate, a văzut că Părintele Victorin, cu toată dibăcia lui, a construit o catedrală acolo. A acoperit-o, a sfințit-o patriarhul cu mine și a zis, uite că e mai ușor să construiești o catedrală decât să formează un călugăr. Că ăla se formează nu în 2 ani jumate, în 25. Deci e foarte greu să schimbăm omul. Nu se poate schimba numai cu cuvinte frumoase, de aceea trebuie și rugăciune, trebuie și stropit cu aghiazmă să mai primească și putere, că prin propriile lui forțe nu se schimbă. De aceea, practic, ce avem de făcut este să, când vedem că alții se roagă mai mult decât noi, să ne uităm la ei, să ne împrietenim cu ei, să cerem și altora să roage pentru noi, ca să se întărească credința noastră. Sunt o mulțime de cazuri în Noul Testament în care Mântuitorul vindecă pe cineva nu pentru propria sa rugăciune sau credință, ci pentru credința altora. Noi avem atunci nevoie ca alții să se roage pentru noi. De aceea dăm câte un pomelnic și cerem preotului și prietenilor și părinților să se roage pentru noi. Pentru că vedem că nu ne putem schimba singuri. Da.
Ce trebuie să facă un misionar ortodox în perioada de tranziție dintre secularizare și satanizare?
Să nu accepte nici una, nici alta. Păi, da? Acum, dacă asta e tranziția, mulțam de așa tranziție. Dacă trecem de la secularizare la satanizare, înseamnă că mergem din bine în mai bine. Nu? Da. Adică, din rău în mai rău. Așa se întâmplă. Dacă nu... sigur nu priveghem suficient. Pe de altă parte, nici nu trebuie să disperăm. Noi creștinii, în mijlocul greutăților, păstrăm speranța. Chiar dacă ne simțim uneori părăsiți, nu disperăm. Sfântul Apostol Pavel spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Căci deși suntem omorâți în fiecare zi, suntem biruitor prin Iisus Hristos. Deci, în timpul comunismului am avut o mulțime de greutăți și mulți oameni păstrând credința au ajuns să vadă și bucuria eliberării. Acum sunt alte ispite, alte încercări. Și noi în fiecare moment trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Nu trebuie să idealizăm trecutul. Și în trecut au fost probleme. Fiecare veac are felul lui de a răstigni și de a preamări pe Hristos. Și bune și rele. Deci, eu consider că nu trebuie să disperăm. Sunt o mulțime de tineri care sunt credincioși, o mulțime de studenți, o mulțime de copii, o mulțime de părinți. Sigur, poate mai diminuează uneori numărul, dar totdeauna vor rămâne și oameni care în ziua judecății, prin însăși prezența lor, ne vor spune că a fost posibil ca să rămânem credincioși.
Dacă duhovnicul îmi spune să mă împărtășesc în noaptea de înviere, când eu m-am spovedit cu 3 săptămâni înainte, ce trebuie să fac?
Păi duhovnicul acesta trebuia să spovedească cu 3 ore înainte sau cu 3 zile, cel târziu. Dar dacă cunoaște că respectiva persoană, în general, e cu minte timp de 3 săptămâni, face o dezlegare și se spovedește după aceea. Deci, și aici nu e atâta problema de 3 săptămâni. Poate să fie 3 zile și trebuie din nou să te spovedești. Că dacă în cele 3 zile te-ai bătut cu toată familia, tot trebuie să te spovedești. Iar dacă în 3 săptămâni numai te-ai rugat și ai fost cu minte și ai fost milostiv, nu te mai spovedești. Că nu e ceva așa care să te încarce conștiință. Deci tot starea duhovnicească decide, nu numai timpul. Dacă ne uităm numai la timp, așa, în 3 săptămâni, sigur, poți să rămâi cu minte și altul poate în 3 zile să se schimbe. Da.
Ce sfătuiți doi tineri care s-au căsătorit, deși sunt rude de gradul 3? Ce consecințe poate avea neștiința și negrija lor?
Da. Sigur că părintele Cleopa le spunea să se despartă și să călugărească, dar putem asta să spunem tuturor. Eu cred că aici trebuie un canon de penitențe, pentru că nu pentru că n-au știut, ci pentru că n-au întrebat dacă n-au știut. Păi sunt și păcate pe care le face din neștiință, dar și din lene, pentru că nu întrebăm. Și formă, mai este și o neglijență a preoților, că nu-i întreabă. Ei, dacă trebuie o anumită pregătire, Nu trebuie să ducem atunci să-l vedem prima dată pe preot când mergem la cununie. Trebuie o pregătire de o lună, două înainte și să spovedești, să spune atunci de ce grad. Da, sunt oameni care fură într-un fel Sfintele Taine, punându-te în fața faptului împlinit. Deci așa s-a întâmplat, pleacă în Canada, celălalt pleacă în Suedia și uite acum, gata, haide, repede. E, facem așa, dăm aprobare, dar nu vine cuvântare și nu iese bine. Unul s-a căsătorit și nu mi-a spus că se căsătorește în timpul postului. Și zice, las că nu știu, vezi că nu s-au prins. Și s-au despărțit formă, la un an jumate. Pentru că s-a furat binecuvântarea, nu s-a primit. Deci nu trebuie să ne... Asta sunt lucruri prea mari ca să nu mai consultăm pe nimeni nimic. Deci sigur că e tinerețea, nu știu ce, sunt circumstanțe atenuante, dar trebuie o anumită rânduială dacă, a bisericii, dacă vrem să primim de plin binecuvântarea bisericii.
În cartea Între iadul deznădejdii și iadul smerenii, Sfântul Siluan Antonitu amintește de un părinte rus Stratonic, care spune, printre altele, că va veni o vreme când monahii se vor mântui în haine de lume. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte?
A fost aceasta. Când monahii au fost dați afară de mănăstiri prin decretul 410 și mulți dintre ei nu s-au căsătorit, și au rămas fără haine călugărești, erau civili, dar au interiorizat viața mănăstirească și au fost muncitori în fabrici ca să nu apară niște paraziți ai societății, cum se spunea atunci în termeni tehnici, și după ce s-au mai liniștit apele, tulburi, unii au revenit la mănăstire, iar alții au murit în lume, monah fiind un ascuns, purtând haine civile, dar în interiorul lor i-au rămas fideli voturilor monahale. Alții s-au căsătorit și au avut unul sau doi copii și către sfârșit vieții, iarăși un dor mare de monahism a venit asupra lor și s-au întors, s-au sfârșit în mănăstire. Dar tot au venit la chemarea cea de întâi. E foarte greu de spus acum cum va fi cu fiecare, dar noi considerăm că acesta este răspunsul. Sunt situații în care nu poți să te arăți că ești călugăr în timp de persecuție, dar important este să interiorizăm noi acest monahism ca voturi toate de la început.
Dacă Dumnezeu este iubirea personificată, de ce apar momente când omul se simte singur și neiubit de nimeni, uitat și al nimănui?
Pentru că și noi foarte adesea îl facem pe Dumnezeu să se simtă singur. Și noi îl uităm pe El. Și Sfinții Părinți arată că în general omul își aduce aminte de Dumnezeu când trece prin necaz sau când are nevoie de ajutor, dar nu mai mulțumește pentru binefaceri. Și pentru că nici noi nu suntem prezenți la întâlnire, Dumnezeu dă impresia că nu e prezent, dar totdeauna El este prezent. Însă există și situații în care oameni foarte duhovnicești, foarte înaintați în viața spirituală, au avut experiența aceasta al abandonului, al părăsirii, ca o pedagogie a Dumnezeu, ca să nu se creadă prea desăvârșiți. Să nu fie ca un socialist din greșeală în greșeală la victoria finală. În progres, în progres, așa pe culmile noi. Deci există și un fel de acoperire a soarelui cu nori, un fel de retragere al Dumnezeu, așa, ca să strigăm și mai mult, să-L căutăm și mai mult. Deci aici când ne simțim singuri, practic rugăciunea este cea din tâi activitate. Doamne ajută, Doamne miliește, nu ne putem ruga mult. Gândul la Dumnezeu. Că ați văzut Mântuitorul, deși s-a simțit singur, te-a zis, de ce m-ai părăsit? Cum a spus, în mâinile tale, Părinte, îmi dau Duhul meu. Adică El nu l-a părăsit. Deci noi singurătatea o experimentăm și uneori pentru că prea mult am contat pe noi înșine. Și când ajungem la capătul puterilor noastre, se întâmplă lucrul acesta. Sau, mai spune Sfântul Maxim, când Dumnezeu vrea să ne ajute, face din dușmanii noștri prieteni. Iar când El vrea să ne smerească, să ne înțelepcească, și prietenii devin dușmani. Ca să nu mai punem nădejdea prea mult în oameni, să-L căutăm mai mult pe El. Da.
Este bine a-ți da viața pentru cineva nu neapărat din iubire, ci din conștiința că viața persoanei respective e mult mai importantă pe pământ pentru omenire decât a ta?
Bine, sigur, tot o jertfă este și aceasta. Așa au fost cazuri în timpul războiului în care au fost unii preoți care s-au oferit să moară ei în locul unui altuia pe care îl cunoștea că avea 5 sau 6 copii acasă. Unul din astfel de preoți a fost și canonizat de Biserica Romano-Catolică pentru că a fost decimarea tot al 10-lea, va fi împușcat o pedeapsă. Al 10-lea era un om care avea mai mulți copii și între prizonieri era și un preot și a cerut voie ca să fie el împușcat pentru a salva pe celălalt. Era mai important în conștiința lui pentru că avea de crescut mai mulți copii. Sigur că acest lucru m-a impresionat și pe cei care au ordonat împușcarea, dar nu atât de mult încât să renunțe la porunca dată.
Iubirea pentru Dumnezeu trebuie să se manifeste și prin iubirea noastră față de semeni. Până unde poate merge această iubire în practică? Căci de multe ori aceasta înseamnă jertfă, suferință și multă răbdare. De exemplu, într-o familie în care celălalt partener nu e credincios, poate și imoral. În lumina învățăturii Bibliei, până unde trebuie să meargă efortul partenerului credincios atunci când cel necredincios persistă în greșeală?
Da, sunt situații diferite. Sunt situații în care răbdarea multă a uneia a schimbat pe celălalt. Sunt situații în care celălalt n-a fost sensibil la toată jertfa. E foarte greu de spus până unde. Că nu știm noi până unde putem răbda. Este și o vorbă, nu da, Doamne, omului cât poate purta. Dar important este că atunci când simțim că nu mai avem putere, trebuie să ne rugăm și mai mult. Au fost oameni care s-au schimbat tocmai când celălalt era la capătul puterii, căci Dumnezeu și-a milostivit de cel ce a purtat crucea aceasta și a schimbat viața celuilalt. Sunt situații în care însă celălalt s-a schimbat numai după moartea persoanei pe care o chinuia. Deci celălalt n-a văzut cu ochii schimbarea, dar poate Dumnezeu i-a arătat spiritual că totuși a biruit și după moarte. Aici avem cazul martirilor care sunt numiți buni biruitori mucenici. Cum au biruitor? Ei au fost de să tăia capul călăie sau cei păgânii care au ordonat omorârea lor păreau ei biruitori, dar biserica zice că ei mucenici au fost buni biruitori. Au biruit prin faptul că ei s-au menținut în starea de iubire și iertare până la capăt. Iar biruința lor este pe plan spiritual și sigur vor învia pentru învierea vieții, nu pentru o sândă a judecății. În creștinism nu se vede viața numai până la mormânt, ci se vede viața până la învierea cea de obște. E mai mare vederea și viziunea, nu e atât de scurtă. Și atunci au fost considerați ei buni biruitori, ucenicii. Și puterea aceasta de a răbda până la sfârșit este putere dumnezească. De aceea în Evanghelia după Ioan, când se vorbește despre moartea Mântuitorului, se spune așa, Ioan capitolul 13, versetul 1, iubind pe sei cei din lume, i-a iubit până la capăt. Știind Iisus că a sosit ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, să treacă la cer, iubind pe seicii din lume, i-a iubit până la cap. Să treacă paharul acesta de la mine, acolo a arătat că avea teamă de moarte. Pentru că era firea umană care nu era păcătoasă, dar avea urmările păcatului care au fost numite afecte, consecințe, teama de moarte sau foamea sau setea, durerea, sunt manifestări ale firii umane obișnuite. Când a zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit, este firea umană care caute sens morții și nu-l găsește, sensul morții. Sau, alt exemplu, când Mântuitorul a plâns pentru Lazar, Ioan 11, 35, și Iisus a lăcrimat sau Iisus plângea și au zis iudeii, uite cât de mult îl iubea pe el. Atunci s-a arătat ca om, deși altă dată a spus văduvei din Nain, care conducea pe ultimul drum pe unicul său fiu, nu mai plânge. Dar el a plâns când a văzut că prietenul său Lazar era mort și acum intrase în descompunere, că sunt 4 zile și a început să miroase. Au spus surorile lui Marta și Maria. Atunci el a plâns ca om. Dar când a zis, Lazar ieși afară, și un mort de 4 zile care intrase în descompunere, legat în giulgiu care a fost îmbălsămat, s-a ridicat din mormânt, atunci s-a arătat Dumnezeirea lui. A plâns ca un om, dar l-a înviat ca un Dumnezeu. Deci sunt momente în care se vede, dormea în barcă, în corabie, ca un om care ar fi obosit. Când vântul și tuna au zguduit corabia și era gata să se înnece, ucenicii s-au dus la el și au spus, Doamne, scoală-te că perim, că i-au încercat ca profesioniști, pescari profesioniști, să rezolve situația, dar n-au putut. Atunci Mântuitorul s-a sculat, s-a deșteptat și a certat vânturile și marea. Și odată s-a făcut calm, liniște. Și atunci ucenicii au zis, cine este acesta de care ascultă vânturile și marea? Ei, acolo s-a arătat Dumnezeirea lui. Oboseala naturii umane s-a văzut în faptul că dormea. Dar când a certat vânturile și marea, s-a văzut și ele s-au potolit, s-a văzut puterea Dumnezeirii lui. De aceea se spune că firea umană și firea divină sunt unite în mod neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat, în sensul că își păstrează identitatea, dar sunt intim unite și patimile lui, suferințele lui sunt minunate, iar minunile lui sunt pătimite. Minunile nu le face din mândrie, ci le face din compasiune, din iubire. Mai departe.
După moartea sa, Hristos coboară cu sufletul în iad, propovăduiește Evanghelia și scoate pe drepții Vechiului Testament, ducându-i în rai. Ce s-a întâmplat cu păgânii și neamurile care au murit până atunci?
Sigur, aici este o mare taină și noi spunem că drepții Vechiului Testament, dar categoria e mai mare. Așa apare în pictură învierea Mântuitorului, și ca o icoană a învierii de obște, pentru că el este numit începătura celor adormiți sau cel din tâi născut între mai mulți frați, adică este începutul învierii noastre de obște. Acum ce s-a întâmplat în el, ca într-un cărbune incandescent, se extinde tainic prin Duhul Sfânt în toată umanitatea. Și la a doua sa venire, toate trupurile lor morți vor învia, dar nu ca să revină la viața biologică de aici, ca și învierea lui Lazar, ci cu un trup înduhovnicit, pneumatizat, spiritualizat, despre care vorbește Sfântul Pavel în capitolul 15 din epistola sa către Corinteni, când zice, taine nouă vă spun vouă, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba. Energiile divine necreate vor face ca trupurile celor care au murit să se învieze într-o formă nestricăcioasă, incoruptibilă și liberă de determinismul spațiului și al timpului. De aceea e o noutate cu totul radicală, care nu se întâmplă în lumea aceasta, nu poate fi verificată cu instrumente din lumea aceasta și nici înțeleasă cu minte, doar că în el a avut loc. E bine, această înviere a tuturor care a fost profețită în capitolul 37 la Ezechiel și am văzut o vale plină de osemințe și Duhul Domnului mi-a spus, privește osemintele acestea. Și când a suflat peste osemințe, s-au făcut mușchi, s-au refăcut corpul și era viziunea profetică a lui Ezechiel, care se citește noaptea de Paști înainte de slujba învierii. Deci este vecernea din noaptea de Paști, din sâmbăta, Sfânta și Marea Sâmbătă, e o rugăciune specială, o citire de mai multe texte din Vechiul Testament care vorbesc despre înviere. Dar, din iconografie, deci, e prezentată la noi
nu ieșirea Mântuitorului din mormânt, ci coborârea la iad și predica pe care Mântuitorul a ținut-o în iad, binevestirea care se află menționată într-una din scrisorile Sfântului Apostol Petru, unde spune și a propovăduit celor din închisoare, adică celor din iad. Dar cum le-a propovăduit? Doar nu cu gura vorbind, ci prin prezența strălucitoare a sufletului său umplut de dumnezeire. Le-a propovăduit învierea, a propovăduit Evanghelia generațiilor anterioare venirii Mântuitorului Iisus Hristos. Și cei care l-au dorit și au așteptat eliberarea, aceia au intrat în comuniune cu El. De aceea Sfântul Irineu din Lyon spune că Mântuitorul nu a venit numai pentru lumea din timpul său sau pentru generațiile care urmează după El, pentru toți oamenii de la începutul lumii. Și fiecare participă la taina învierii potrivit credinței și dorinței, aspirației lui pentru înviere. Deci aici ne întâlnim cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel când zice păgânii care nu au lege, din fire fac are lege. Oamenii buni și printre păgâni se vor apropia de Hristos cel înviat. Noi putem să spunem detalii despre taina plecății din urmă, dar iubirea lui Dumnezeu și dreptatea lui se vor întâlni și sigur că vor fi mântuiți și unii care n-au auzit Evanghelia sub forma vorbirii pământești, dar pentru că erau în așteptarea Mântuitorului, au primit-o atunci când El a predicat celor din, sau a binevestit celor din închisoare, din Sheol, din locuința morților, din iad, Evanghelia. E, noi cum cântăm la mormântare? Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Avem o cântare, noi ortodoxii, slujba de mormântare care face referire la pogorârea la iad. Deci ea sâmbăta este în general ziua morților. Că sâmbăta a pogorât cu sufletul sau a stat cu sufletul în iad. Și propovăduirea, vedeți ce însemnează? A propovăduit celor din închisoare dezlegarea de durere. Care era durerea? Durerea obsesiei morții. Aceasta chinuia toată antichitatea. În toate tragediile antice, teama de moarte paraliza totul, obsesia morții. Ei bine, această durere a morții, această robie a spiritului că moartea ar fi ultimul cuvânt, este înlăturată prin faptul că moar prin învierea lui Hristos. Deci, aici noi considerăm că, așa după interpretarea Sfinților Părinți, lumina învierii lui Hristos se întinde asupra dreptilor din Vechiul Testament și asupra altor drepți din neamuri care, în baza conștiinței, au făcut binele, dar n-au putut în timpul vieții lor pământești să audă predica Evangheliei Mântuitorului.
Ce este smerita cugetare și cum poate fi dobândită?
Smerita cugetare, Sfinții Părinți o numesc să nu ne considerăm pe noi mai buni decât alții și să considerăm că tot ceea ce facem bun, facem în primul rând cu ajutorul Dumnezeu. De aceea se zice la noi, în popor, Doamne ajută! Spun cu ajutorul Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne ajută, vom face cu tare și cu tare lucru. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Dar noi nici nu propunem, noi cerem. Și Sfântul Isaac Siru spune că smerita cugetare nu stă nici în hainele ponosite, nici în vorbirea domoală, nici în privirea către pământ, ci ce cugești tu despre tine însuți în fața Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel a spus că Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu, a spus el, care a fost ridicat până la treilea cer. N-a zis aia la alții. Da. Și să zică, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți și sunt bucuros și ție îți mulțumesc că eu sunt pocăit, nu sunt ca ceilalți simpli ortodoxi. Da. Deci aici când ne lăudăm cu pocăința și ne mândrim că suntem pocăiți, aceasta este foarte mare înșelăciune și lipsă totală de smerită cugetare.
Vă rog să explicați cuvintele lui Kierkegaard spuse de Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii. contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea.
Bine, a zis Kierkegaard, nu a zis, a citat pe acela ca un exemplu negativ, dar la noi ce a spus, unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Deci cu cât este iubirea mai autentică față de Dumnezeu și față de semeni, cu atât suntem mai liberi. Deci păcatul echivalat cu libertatea este o libertate căzută. Nu este libertatea sfinților. Sigur că dracii îndeamnă la multe păcate, dar nu credem că aceasta este libertatea binecuvântată. Și sigur, libertatea ca revoltă, ca răutate, este o libertate căzută, nu e libertatea identică cu comuniunea. În scrierile Sfântului Apostol Pavel, legătura dintre libertate și Duhul Sfânt este subliniată foarte bine, iar Sfântul Petru spune într-un loc să nu folosim libertatea ca acoperământ al răutății noastre.
Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca un om să merite să se spovedească?
Nu merită să se spovedească, trebuie să se spovedească fiecare. Aici nu mai sunt condiții. Aici e tocmai că cu cât ești mai nemeritos, cu atât trebuie să te spovedești mai mult. N-am mai auzit de condiții ca să meriți asta. Da. E cea mai meritată bietul tâlhar, el ce merite a avut când a zis, pomenește-mă, Doamne, când ai venit într-o împărăția ta. Deci, nici nu vorbim de merite noi. În Ortodoxie evităm cuvântul merit. Pentru că Sfântul Mântuitorul însuși a spus, când toate cele bune le faceți, să spuneți, slugi netrebnice suntem, că nu am făcut decât ceea ce eram dator să facem. Noi nu avem teoria asupra meritelor, a meritelor crisositoare. Fiecare nu trebuie să se compare cu celălalt, ci cu cel unu sfânt. Oricât de mult am fi înaintați noi în virtute, trebuie să ne comparăm cu Hristos, nu cu ceilalți oameni. Pentru că fiecare dintre noi va răspunde în fața Dumnezeu după darurile pe care le-a dat, după intensitatea harului care i s-a dat și pe talanții. Deci cel care a avut 2 a făcut 4, cel care a avut 5 a făcut 10, erau proporțional. Deci în privința aceasta nu există merit în Ortodoxie. O anumită vrednicie se spune că ești vrednic sau nu ești vrednic să te împărtășești. Iar Sfinții Părinți arată că atunci când ne considerăm nevrednici pentru împărtășane, atunci începe vrednicia. Când ne considerăm că suntem nevrednici. Dar spovedania trebuie să o facem cât mai des, să recunoaștem că suntem păcătoși și avem nevoie de ajutorul Dumnezeu ca să ne ridicăm. Noi am avut un moment așa odată foarte penibil când am împărtășit pe o femeie. Am mai spus, ea a venit la biserică și sigur mai comentăm starea care era, dar avea în jurul capului așa făcut din pânză albă o aureolă, așa cum este la icoane, în icoane, și era scris Oon, care însemnează în limba greacă cel ce este, adică numai pe icoana Mântuitorului se scrie aceasta. Deci al Dumnezeu, Fiul, cel ce este veșnic. Și avea aceasta și s-a apropiat de pochir. Eu mi-am dat seama că e o problemă acolo, dar era foarte delicat, să zicem așa, momentul. Dacă îi dădeam împărtășania, era o problemă pentru conștiință, pentru că ea în starea aceasta de supra-zmerenie nu-i folosea. Și atunci mi-a venit ideea să o întreb. Doamnă, nu vă supărați, bați sau soră, nu știu cum am zis, v-ați spovedit? La care el zice, eu nu mai am nevoie de spovedanie, că eu sunt sfântă. A zis, mă scuzați, n-am spus. Mă iertați, zic, n-am știut, pentru că asta se dă spre iertarea păcatelor. Deci atunci vă rugăm, luați anafura sfinților. Dacă refuzi așa violență, poate să se să se organizeze smerenia sub formă de revoltă. Și e foarte greu. Iar a fost foarte bucuroasă că am găsit soluția, pentru că am formula Crăciunului, eu sunt o sfântă, atunci zic, vă rog, luați anafura sfinților. Luat-o. Și ce să facem? Am evitat, dar sunt situații în care omul nu simte că trebuie să se spovedească sau că să se pocăiască. Sau la spovedanie e un mare prilej ca să descarte, să spună cât de răi sunt vecinii, familia, profesorii, colegii de la serviciu, încât foarte greu să când era și înainte cu CAP-ul, cu și părinte, ce furt, zice, dar ei nu fură de la noi, adică era un fel de justificare. Voia să vadă, să se asigure dacă ar fi și un merit aici, un merit dincolo, deodată câștigat. Deci e foarte greu să învățăm să ne spovedim, să ne pocăim, dar nu e imposibil. Și uneori înveți de la alți oameni. Noi, ca preoți, învățăm foarte mult de la oameni care sunt mai smeriți decât noi, mai cu un sens al pocăinței mai mare, și ei cred că învață la noi, dar noi învățăm de la unii oameni care au o conștiință mai trează. Și deci învățăm unii de la alții. Înveți din răbdarea credincioșilor, înveți de la din rugăciunea unui copil, învață părinți mai în vârstă din rugăciunea copiilor lor. Și invers, Dumnezeu lucrează în multe feluri.
Ce deosebire există între împărtășania din Joia Mare și împărtășania din restul anului?
E tot Sfânta Împărtășanie, doar că momentul acesta mai solemn, pentru că este memorialul instituirii Sfintei Împărtășanie, Sfânta și Marea Joi. Și una din cântări este diferită, în loc de hieruvic se cântă cine-i tare, cele de taină astăzi și Dumnezeu că tarnă primește. Voi spune vrăjmașul că e taina ta, ni se lutare voi dacă Iuda. Iar în Sâmbăta Mare este altă cântare. Dar este același Hristos și în Joia, Sfânta și Marea Joi, și în restul anului.
Cum să aflăm odihna de la gânduri rele neplăcute Domnului? Cum să luptăm ca să nu le primim când ele vin și ce să facem ca să nu ne descurajăm în lupta aceasta duhovnicească?
Da, Părintele Galeriu, când eram la București doctorant, am mers odată la Mănăstirea În Timp și pe drum, o femeie a alergat după dânsul, zice, părinte, cer un sfat, un sfat. Dânsul era foarte grăbit, era deja în întârziere la o întrunire acolo pe care trebuia să le țină. Și a zis, spune soră, dar repede. Zice, mă luptă gândurile. Și atunci dânsul a spus, mută gândul. Și a plecat. Deci, ideea este, când vin gânduri din acestea, luăm o carte duhovnicească și citim. Stăm de vorbă cu o persoană pe o temă duhovnicească, nu pe tema gândului respectiv. Și așa, mutând gândurile în altă parte spre gânduri bune, evitând singurătatea prea mare, mutând gândurile rele spre gânduri bune, prin lectură, prin conversație, prin activitate, scăpăm de ele. Dacă stăm tot timpul așa și le dăm rană prin atenția pe care le acordăm, sigur că ele se înșurubează, se înrădăcinează în minte. Devin obsesie și robie.
Cum pot ajuta o persoană care suferă și care crede în Dumnezeu, dar nu crede în mersul la biserică?
Sigur, și aici tot rugăciunea e cel de întâi lucru. Și trebuie văzut odată într-o conversație unde s-a întâmplat blocajul cu mersul la biserică. Fie că n-a avut exemplu în casă, părinții nu prea mergeau la biserică, fie că a fost cândva la biserică și poate un moment neplăcut, ceva a scandalizat persoana respectivă, și dacă face un fel de efort de a depăși momentul acesta de blocaj și să dă exemplu sau, să zicem așa, să arată o binefacere, este posibilă schimbarea aceasta atitudinii. Cineva spunea că, spre surprinderea lui, a văzut un ieșan în București, la o biserică, un profesor, rugându-se, dar foarte intens, se simte așa. Cu asta nu l-am văzut pe preot cu ajunul, cu bobotează, dar se spovedește la o mănăstire, merge în altă parte, pentru că simte că are mai mult, mai multă râvnă, mai multă, zicem, ușurință de a participa la liturghie când merge într-un loc unde nu este prea cunoscut. Sunt alții care, din potrive, vor să se întâlnească și cu prietențe. Există foarte mare deosebire. În general, însă, mersul la biserică nu e o pierdere de timp, e un câștig mare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, oricât de mult ai ruga acasă singur, rugăciunea de acasă nu este aceeași cu cea de la biserică, unde se roagă mai mulți, că se roagă și alții pentru noi și cu noi. Dar dacă suntem în stare de imposibilitate, de boală, de serviciu și mai departe, aceștia sunt considerați ca fiind prezenți la biserică duhovnicește, cei ce din binecuvântate pricini s-au întâmplat să nu fie aici. Nu s-au programat în mod permanent să nu fie aici. Da.
Cum îmi pot da seama dacă într-o relație cu un băiat este vorba de sentimentul iubirii sau doar de atracție trupească?
Bine, asta se vede în timp. Dacă la o anumită vârstă ne putem chiar așa despărți. Există vârste duhovnicești. Dacă părinții noștri, în iubirea lor, unul față de altul, nu avea nicio atracție trupească, nu mai exista noi. Eram poate așa, clonați. Deci, noi nu vedem când se dă binecuvântarea la cununie, se spune acolo că Dumnezeu să-i binecuvânteze să aibă copii. Deci rodul pântecului, rodul unirii lor. Deci noi binecuvântăm omul întreg, nu numai sufletul. Nu considerăm căsătoria ca un păcat tolerat, ci este o binecuvântare a sufletului și a trupului. Nu trebuie văzut în toată această exprimare a sentimentelor ceva păcătos. Păcatul este desfrânarea, dar iubirea curată și binecuvântată în căsătorie are și o parte trupească. Există etape duhovnicești. Viața spirituală a unui cuplu în primul an, sigur că diferă peste 5 ani, peste 15, peste 50, se mai înduhovnicește omul cu timpul. Deci nu putem cere de la început atâta duhovnicie într-un cuplu ca și când ar fi ambii monahi. Deci trebuie să ne gândim, pentru că aici iarăși avem de-a face cu crucea și învierea. Când se căsătoresc tinerii, când o fată și un băiat se căsătoresc și au copii, au și mai multă cruce, pentru că acești copii trebuie crescuți, când sunt bolnavi trebuie duși la medici, când sunt copii, când sunt de școală, trebuie să ducem la școală și așa mai departe. Sunt o mulțime de nevoințe, de nopți nedormite, de metanii făcute în sensul acesta de asceze, de grijă pentru celălalt, care în viața monahală se programează prin privegheri de noapte, prin postiri și așa mai departe. Dar noi n-am opus niciodată viața monahală și viața din familie. Pentru că este cruce și înviere și una și în alta. Egoismul este starea de respingere a crucii. Deci noi considerăm că e foarte bine ca tinerii să se iubească. Că dacă este iubire binecuvântată, atunci avem familii stabile. Dacă prea mult filozofăm asupra iubirii și prea mult cerem de la celălalt mai mult decât oferim noi, ajungem la o instabilitate a familiei. S-a spus într-o seară foarte frumos la televizor, la o emisiune dedicată familiei, oameni mai, cu cupluri mai în vârstă care vorbeau de propria experiență și a spus, care este cauza atâtor divorțuri astăzi? Și a spus că prea multă exigență, prea mult să cere celuilalt. Cerem de la celălalt idealul. Să fie, nu știu cum să arate ca ce artist sau artistă, să fie și frumoasă și inteligentă și de vreme acasă și toate astea așa. Dar dacă noi oferim sau nu acest lucru, asta nu se discute. Și atunci, mai ales la intelectuali, intelectualii foarte repede cad în ispita absolutismului. Să fie perfect, să fie... Și atunci, lipsa de îngăduință, lipsa de înțelegere celălalt, arată că avem o problemă. Dacă iubirea e numai trupească, când trece frumusețea trupească și nu mai rămâne și n-am avut-o pe cea sufletească, atunci ajungem la instabilitate, dacă rămânem numai la partea trupească. Dar n-am putea să cerem în ordine să fie atât de îngeri încât nici să nu se atingă unul pe altul când sunt în familie. Avem cazul cu un fel de erezie, de căsătorii zise albe, în care zice se căsătoresc, dar stau așa, numai se privesc și atâta. Noi n-am binecuvântat la biserică astfel de căsătorii care evită nașterea de prunci. Asta este o erezie, căsătoriile albe. Se căsătoresc și că stau ca frate și soră și au ură față de procreație. Sau spune că ești purcat să ai copii. Deci aici este un fel de manihism care vine din păgânătate. Deci avem de-a face noi cu aici îmbinarea între responsabilitate și afecțiune. Când iubești pe cineva, trebuie să îți asumi și răspunderea pentru persoana respectivă. Aceasta este familia. Deci îl iubești pe om în orice situație. Numai când este sănătos și când este bolnav sau când are o greutate. Să asumăm persoana întreagă. Nu o reducem la trup. Persoana nu poate fi redusă la trup sau la o parte a trupului.
Ce diferență este între crucea unui preot temir și crucea unui preot monah?
Păi, sigur, nu e nicio diferență, doar că sunt vopsite diferite. Dacă e cruce, sunt a cruce. Preotul de mir, sigur, are stăreția acasă, acolo, dacă uneori nu ascultă de Maica Stareță, adică Doamna Preoteasă, o încurcă, iar celălalt are stăreția la mănăstire. Deci, în ce sens? Preotul de mir nu poate să facă ce vrea. El trebuie să gândească, trebuie să asculte de nevoile reale ale familiei. Trebuie să-și răstignească egoismul. Mai poate cumpăra orice costum vrea, pentru că copiii cer înaintea lui costumașe și costume. Nu mai poate să plece unde vrea și cum vrea, pentru că cineva spune, unde te duci? Ce faci? Unde? Păi slujbe, atâtea slujbe. Deci nu poate orice să facă fără să se consulte. În plus, preotul temir are ca răspundere o comunitate, uneori mult mai mare decât mănăstirea, când parohiile sunt mai mari. De aceea dorim noi să le facem mai mici, să fie așa cât o obște monahală, adică pentru fiecare călugăr să fie așa câte 10 familii, pentru ca să poată să aibă grijă de ei. Deci, dacă preotul de mir are o parohie, atunci familia e mai mare decât propria sa familie. Sunt preoți care, cum este Părintele Galeriu, care sunt 10-15 ore pe zi solicitați. I-am văzut acolo la București, este la dânsul. Deci are familia lui proprie, asta este o cruce și o înviere, formare familia mai mare, care este parohia, care este o cruce și mai mare și o înviere și mai mare. Și uite așa, e aproape cât cea de obște. Și deci are, dacă este conștiincios, bineînțeles, multă nevoință. Preotul din mănăstire, sigur, are ascultare acolo, dar ceea ce spuneam mai înainte, mănăstirile noastre nu sunt izolate. O mulțime de oameni vin la mănăstire din diferite motive. Se pot ruga poate mai mult, se mai reculeg, așa, și aduc și problemele din parohie, problemele familiei acolo. Sunt mii de pomelnici în mănăstiri în care sunt menționați mireni, credincioși din parohie. Și atunci uneori preotul din parohie vine împreună cu credincioși, se spovedește și el stă o zi, două. Deci nu există mare diferență. Important este că iubirea lui Hristos pe care o obținem prin rugăciune și prin Sfintele Taine, o dăruim în jur, după posibilități, după râvne.
Cum se poate discerne între autentica smerenie a crucii și alunecarea ei către anularea demnității umane, servilism, inhibarea creativității?
Da, și aici trebuie să fim foarte atenți, că am mai spus, a ne smeri pe noi înșine este o virtute, dar a smeri sau umili pe altul este un păcat. De altă parte, există, sigur, adevărata smerenie este dublată de sinceritate. Servilismul nu este totuna dublat de sinceritate. Există un risc de a ne smeri și în același timp de a considera că totuși suntem mai buni decât alții, sau de a ne substrage de la responsabilitate sub pretextul smerenii. Și eu sunt smerit și m-am mai pregătit lecția, că nu vreau să mă afirm. Ei, și atunci ce nu vreau să merg la rugăciune, că pormă iar mă mândresc și fuge de mândrie și cade în lene. Deci există și aici mult de privegheat.
Ce pași face Biserica Ortodoxă spre îmbunătățirea relațiilor cu celelalte biserici?
Sigur, s-au făcut pași și mai trebuie încă făcuți. Avem, de pildă, pași de făcut în cooperarea dintre biserici în România în fața unor probleme reale. Deci nu mai discutăm teme abstracte. De pildă, întruniri teologice și ecumenice privind situația familiei astăzi, situația copiilor abandonați, situația bătrânilor abandonați, situația familiilor sărace cu mulți copii. Au avut mai multe întruniri. Anul trecut, în noiembrie, a avut loc o întrunire aici la Iași, 700 de persoane s-au adunat aici din diferite confesiuni din țară. Pentru că problemele sunt comune pentru populația noastră. Și deci, sigur, din păcate, cei mai mulți copii abandonați, cei mai mulți pușcăriași sunt ortodoxi. Dar asta și pentru că suntem majoritari. Totdeauna avantaj să fim majoritari. Și trebuie împreună să rezolvăm problemele. Lumea se secularizează din ce în ce mai mult. Am văzut în Europa Occidentală bisericile sunt foarte puțin ascultate. Deși fac eforturi mari de operă socială. Dar nu trebuie să facem numai operă socială, trebuie să intensificăm și spiritualitatea. Și să nu ne despărțim. Să nu despărțim liturgia de filantropie. Pentru că aceasta înseamnă un creștinism neîntrupat. Unul așa mai mult aparent. Și nici filantropia sau opera socială de spiritualitate. Pentru că ajungem la secularizare, la umanismul pe care l-am văzut în anii de glorie care au trecut în socialism. Deci avem nevoie să unim liturgia cu filantropia. Iubirea față de Hristos, față de aproapele, în fapte concrete. De aceea încercăm să ființăm cantine pentru săraci, case pentru copii, case pentru bătrâni, cabinete medicale, spital și mai departe. Aceste activități vizibile de ajutorare a semenilor. Sigur că niciodată nu putem rezolva toate problemele. Dar trebuie să le rezolvăm care sunt în fața noastră. Cineva spunea așa că a comentat parabola samarineanului milostiv. Și a zis, unul se uită bine, zice, băi, zice, nu-i un mor, zice, vreo 10, zice. Zice, unii aici, uite, altul colo, altul colo. Bă, și așa nu pot să-i vindec pe toți. Așa că mai bine nu ajut pe niciunul. Și sunt multe probleme. Mai bine nu ne... Că și așa nu le rezolv toate. Nu? Tu, pe acela care e în dreptul tău, acela trebuie să te străduiești, să-l ridici, să-l pansezi, să-l duci la spital, la casă de oaspeți. Vine altul și găsește pe cel doilea și al treilea. Dar trebuie să faci ceea ce poți să faci tu în momentul respectiv cu puterile tale. Nu spunând că sunt prea multe probleme ca să ne mai apucăm de un lucru bun. Și deci din acest punct de vedere cred că mai este încă mult de făcut. Unele dintre confesiunile de la noi, în general creștine, în loc să conlucreze, este o competiție. Și zice, hai că te ajut eu, dar treci la mine. Și așa, în loc de ecumenism, s-a ajuns la prozelitism. În loc de lucrare împreună, s-a lucrat unul împotriva celuilalt. Și acest lucru, sigur, nu este spre binele oamenilor. Dar s-a constatat acum că putem împreună să facem lucruri mai bune. Iar din Europa, în general, sunt stimulate financiar acele programe care sunt ecumenice, care duc la cooperare între diferite biserici. Sigur, rămâne în fiecare, păstrează tradiția lui, dar putem și arăta și ceea ce este comun, adică un dram de bunătate față de un om în suferință.
Dacă te mustră conștiința pentru păcate făcute în copilărie și nu ai puterea să le spui acum, ce trebuie să faci?
Să le spui mâine, dar totuși nu trebuie lăsat de pe poi mâine. Deci nu trebuie spuse în public. Că nu totdeauna voala spunem la toți vecinii, mergem la medic. Deci așa și cu păcatele spunem la duhovnicul care credem că întâlnim spre folos. Dacă nu poți la cel din sat, la tine, mergi într-o mănăstire. Important este ca să mărturisești păcatul, să te liberezi de el și să pui început bun. Dar amânarea nu rezolvă problema. Trebuie avut încredere în mila lui Dumnezeu și în iubirea lui. Și mai ales ce a spus Mântuitorul trebuie reținut. Mare bucurie este în ceruri când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Nu-i numai bucuria noastră, ci și bucuria îngerilor și a sfinților. Mare bucurie este în ceruri, sau se face în ceruri. Sau îngerii din ceruri se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Sigur că e o reținere că dracii care ne-au îndemnat să păcătuim și ne dau curaj atunci, acum ne strecoară rușinea, sfiala, timiditatea, reținerea, dar trebuie să biruim și să mărturisim, să credem că iubirea lui Dumnezeu e mai mare decât orice păcat, însă asta nu înseamnă că dacă iubire nu mai trebuie să avem noi responsabilitate. Cei care s-au ușurat de păcate au început o viață nouă, se simt oameni liberi și au bucurie. Dacă tot ținem în noi aceste păcate, ele nu ne aduc bucurie.
Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre construirea Catedralei Mântuirii Neamului.
Din capitală. Să se înțeleagă că e de acolo. Da, deci planurile sunt făcute, 31 de aprobări sunt date și a 32-a întârzi din partea primăriei capitalei. Pentru că sunt discuții asupra amplasamentului, dacă reziste sau nu terenul și dacă totul se dorește să construiască, trebuie făcute încă întărituri, pentru că în apropiere trece metrou și tot prin apropiere trece și Dâmbovița. Înainte s-a spus că se poate. Acum alți experți, specialiști, spun că nu s-ar prea putea. Sigur că noi nu știm ce să mai credem. un guvern spune că da, altul spune că nu, actualul nu s-a pronunțat, dar primăria capitalei din celălalt guvern, domnul Băsescu, ezită. Așa că aici cred că mai trebuie studiată problema. Dacă într-adevăr este terenul nu permite, atunci să dea în altă parte, unde s-a mai cerut de către biserică. În Parcul Libertății, care a fost terenul Metropoliei, Ungroblahiei, deci al bisericii, a Via lui Filaret, sau în altă parte. Dar este o necesitate. Noi când mergem de la Iași la București, sau de la Timișoara, sau din Transilvania, și vedem că e micuță biserica din dealul Patriarhiei, pentru că a fost o mănăstire acolo, din secolul XVII. Așa se numește catedrală decât prin faptul că este catedra, adică scaunul episcopal, patriarhal, dar e necesar, mai ales pentru întruniri. Când a venit papa la București, au pus câteva scaune, nu mai erau loc pentru, doar clerul și guvernul au rămas în biserică, poporul în afară. Deci, capitala are nevoie de o biserică mai mare, de o catedrală și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu, până la urmă, prea fericitul Părinte Patriarh Teofis va reuși să obține aprobarea respectivă. Am înțeles de la domnul ministru al culturii și cultelor, domnul Răzvan Teodorescu, că este și un proiect pentru catedrală făcut, care a luat ca model de inspirație biserica Sfântul Nicolae, parcă de la Argeș sau da, Târgoviște, una din fostele catedrale metropolitane. Deci sperăm, da, și să ne rugăm. Vorba de, sigur, o catedrală simbol. Ați văzut, frații noștri ruși, într-un an sau doi, au refăcut catedrala dinamitată de Stalin în 35, biserica Iisus Mântuitorul. Dar acolo au ajutat foarte mult firmele bogate din Moscova. S-a lucrat un an de zile, 24 din 24 de ore, fără întrerupere, mai multe firme de construcție. Sigur, este un stil mai occidental, așa a fost la început. Construirea bisericii catedralei din Moscova s-a făcut paralel cu cea din Iași în secolul al XIX-lea, dar sigur aceea de dimensiuni mai mari. Deci s-ar putea și la noi construi. Ideea că suntem săraci nu ține, pentru că majoritatea bisericilor și mănăstirilor noastre s-au făcut după războaiele cu turcii, cu Sfântul Nicolae Domnești și Sfinții Trei Erari din Iași au fost restaurate după războiul de independență, la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Este păcat ca un preot să scoată părticele?
Cum? Unde le scoate? Părintele Teopa, în Convorbiri numărul 7, spune că da. Depinde de unde se le scoate. Adică este o practică ca să le ducă acasă părticele și le folosească ca un fel de vrej. Sigur că este păcat. Și părticelele acelea care sunt puse pe disc nu se dau acasă. Acelea se pun în potir, se împărtășește. Nu se duce pe la casa fiecăruia părticele din Sfânta Euharistie, deci trebuie, este a spus, luați, mâncați, nu a spus, duceți-vă acasă cu părticele. Așa, acolo nu le-am dat la buzunar, ci nici la pachet. Da.
Cum ajută Biserica Ortodoxă la integrarea individului în colectivitate?
Asta cu colectivismul am mai avut, dar în comunitate, să zicem acum, ajută așa că în primul rând că individul acesta la noi are un nume și nu mai este individ, este o persoană. Noi când împărtășim pe credincioși, nu împărtășim indivizi, ci împărtășim persoane care au un nume. Se împărtășește robul Dumnezeu sau robul Dumnezeu, Elena, Ioan, așa, cinstitul trup, sânge al Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Are un nume. Când se botează, când se cunună, când se primește iertarea, nu primește un individ, un atom. Că individ în latină a dat atomul, sau atomul din greacă. Deci ceea ce nu mai poate fi divizat. Deci noi spunem, cine e individul ăla? Dar când spune, hai faceți cunoștință, vă rugăm cu Domnul, cu tare sau a, atunci este Domnul cu tare sau Doamnă cu tare, e o persoană, spune numele. Deci noi chemăm la biserică oameni, ei au un nume, au o față, au un chip și când după ce am terminat de cădit coana Mântuitorului, a Maicii Domnului și a altor sfinți, după aceea cădim credincioșii în biserică. Pentru că toți sunt icoana lui Hristos îndreptată spre înviere. Deci noi mărturisim, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci fiecare om în biserică este o icoană a lui Hristos îndreptată spre înviere, spre împărăția lui Dumnezeu. Atunci îl ajutăm. Altfel, spus mai practic, deci asta este în cult. Sunt primiți toți fiii și fiicile bisericii pe bucuria învierii. Dar, din punct de vedere pastoral acum, filantropic, mai are încă mult de făcut. Sunt o mulțime de oameni care sunt singuri, care stau la bloc, dar nu sunt cunoscuți, nu îndeamnă nimeni. Nu prea sunt vizitați decât de rar. Deci ar trebui ca noi să ne gândim ce se întâmplă cu frații și surorile noastre vecini care nu se mai arată, nu mai vin la biserică. Este o problemă aceasta. Sfântul Ignate Teoforul spune așa, dacă un creștin lipsește dintr-un sat sau dintr-o parohie la biserică, lipsește ceva bisericii. Spune, nu absenta de la liturghie, căci nu este completă fără tine, că tu ești un membru al lui Hristos. Și fără tine nu-i completă liturghia, nu-i completă biserica, căci are nevoie de tine, că tu ești parte din trupul său tainic. Deci atunci era o percepere, o simțire mai profundă a bisericii ca și comuniune. E foarte trist când vezi într-o biserică, la țară sau la oraș, câteva persoane, în restul bisericii goale și se umple doar la sărbători mari. Hristos are nevoie de noi, de toți. Și biserica are nevoie de rugăciunea fiecăruia dintre noi și noi de rugăciunea celorlalți. Deci, din acest punct de vedere, integrarea în comunitate trebuie mai stimulată. Apoi, când cineva e bolnav, să facem rugăciuni pentru cei bolnavi, să vadă că nu-i uităm. Când cineva este întristat, facem rugăciuni și facem vizită acasă, să vadă că nu-i uitat. Când cineva este bătrân și nu se poate deplasa, e bine ca tinerii din parohie, preotul și ascorul și ceilalți, să ajute ca cel puțin o dată pe lună să vină la biserică. Ați văzut când Papa face aceste vizite pastorale, în față, când se celebrează misa catolică, stau oamenii bolnavi care sunt purtați pe scaunele acestea cu rotile. Deci sunt în față, aduși acolo, sunt integrați. Nu îi ascundem pe cei suferinți, pe cei bolnavi. Aici trebuie să mai dezvoltăm mai multă strategie de frățietate organizată, ca să nu rămână doar sentimentală, ci și una eficientă trebuie să fie. Deci asta e o retare. Eu am așa puțin alergie de colectivitate și colectivism, că să înțelegi de ce, dar asta vreau să spună, cred că integrarea în comunitate. Da. Nu vorbim de cea europeană, vorbim de a noastră ortodoxă, că aceea știm noi cum e. Da.
Ce canoane are Dumnezeu pentru sfinții care fac minuni fără blagoslovenia sfinției voastre într-o biserică pe care o aveți sub răspunderea sfinției voastre?
Ce canoane are Dumnezeu? Care sfinți care fac minuni? Pe ăștia care fac minuni sunt minuni închipuite fără blagoslovenie. Știți? Minunile care se fac închipuite sunt părerea unora. Deci, spune acolo că în ziua din urmă mulți vor zice, Doamne, în numele Tău noi am făcut minuni. Spune, depărtați la mine cei ce ați făcut fără de lege. Deci noi trebuie să ascultăm episcopii de sinod preoți, de episcop, credincioși, de preot, și să spune că acea liturghie care e făcută fără binecuvântarea episcopului nu este liturghie. Ce nu e făcut cu binecuvântarea bisericii, este bătaie de joc a dracilor. Toți Sfinții Părinți sunt unanimi care cunoaște că în biserică lucrurile se fac în comuniune. Deci noi nu cerem ascultare pentru noi ca persoană, ci ascultare de biserică. Deci toate câte se fac în biserică se fac tocmai în starea aceasta de comuniune ca să fim în conformitate cu Sfânta Trăime. Deci numai Dumnezeu Fiul se întrupează, participă Dumnezeu Tatăl prin bunăvoință și Duhul Sfânt prin conlucrare. Deci noi lucrăm în Biserică Trinitar, înțelesul că lucrăm împreună. Ereziile și schismele vin tot în acest orgoliu de a face minuni rupându-ne de alții, ieșind din comuniune. Deci minunile adevărate, este cea mai mare minune este iubirea smerită. A spus și ne recunoaște păcatele, cea mai mare minune. Cel ce recunoaște păcatele, deci e mai mare decât cel ce înviază morții. Pentru că acolo învierea morților este dar exclusiv al Dumnezeu. Aici când ne smerim, este și o răstignire, o contribuție a noastră. Da.
Și o ultimă întrebare. Cum trebuie să întâmpinăm Sfintele Paști?
Cu pregătire și cu bucurie, ca fiind de sărbătoarea cea mai mare a creștinătății și, în același timp, sărbătoarea identității și viitorului nostru ultim. În noaptea de Paști, cum spuneam, rememorăm sau pregustăm sensul vieții noastre. Dacă crezul nostru se termină cu aștept învierea morților și viața veacului, sărbătoarea de Paști nu este numai o amintire a un eveniment din trecut, ci și o pregătire pentru învierea noastră. Aceasta însemnează lumânarea pe care o ținem în mână. Înaintăm spre înviere. Și în același timp, pregătirea aceasta însemnează povedane, împăcare, fapte bune și cât putem să arătăm în jurul nostru iubire din iubirea lui Hristos. Ați văzut cum în unele biserici este obiceiul ca îndată ce se spune Hristos a înviat, oamenii se îmbrățișează, se sărută, se iartă și îi duc apoi lumânări și la mormântul celor dragi, ca și când ar spune toți vom învia. Este cea mai mare bucurie, bucuria Sfintelor Paști. De aceea în sinaxarul sărbătorii se spune pentru că ziua de Paști însemnează ziua creației, când Dumnezeu ne-a trecut de la tuneric la lumină, însemnează ziua trecerii de la moarte la viață, de pe pământ la cer. Prăznuim această sărbătoare cu o bucurie peste fire sau ieșită din fire. Să se veselească cele cerești, să bucure cele pământești. O bucurie cosmică. Acum toate s-au umplut de lumină, toate s-au umplut de sens, și cerul, și pământul, și de sub pământ. Toate au un sens. Știm că Universul nu merge spre pierzare, ci merge spre învierea de obște, spre transfigurare, chiar dacă trecem prin focul cel al transfigurării. Știm că ceea ce am făcut bine în istorie nu se pierde niciodată. Pentru că spune că la glasul Arhanghelului morții din morminte vor învia. Cei ce au făcut fapte bune spre învierea vieții veșnice. Iar cei ce au făcut fapte rele spre osânda judecății. Deci nu se pierde nimic din ceea ce am făcut bine. Când recent ne-a vizitat ambasadorul Statelor Unite ale Americii, i-am arătat capela de la reședință recent pictată. Și acolo era și o icoană, o frescă cu Iisus dreptul judecător. Și a întrebat asta ce este. Am spus, aceasta este evaluarea libertății noastre. Așa interesant ca nume. Ce? Noi last judgment. Zic că noi zicem așa ca să fie lumea mai încurajată să facă fapte bune. Deci evaluarea libertății noastre din istorie. Și deci toate s-au umplut de sens. Cei dragi ai noștri care au dormit în Domnul ne vor întâmpina, ne vom întâlni. Tot ceea ce am făcut a fost lumină în sufletul oamenilor, va trece și prin trupul lor cel înviat. Deci iubirea lui Hristos este mai tare decât moartea. Aceasta este taina învierii. Și din acest punct de vedere, credem că noi ortodoxii, mai ales dacă ni s-ar lua în paștile învierea, n-am mai fi biserică. Nu se poate biserica fără înviere. N-are nimic de spus lumii biserica dacă nu prăznuiește învierea. Sfântul Pavel, apostolul, a spus: dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este predica noastră și zadarnică este credința voastră. Deci aici este piatra fundamentală. De aceea învierea nu-i sărbată doar o dată pe an, ci în fiecare săptămână, în fiecare duminică, noi cântăm la utrenie învierea lui Hristos văzând, ne închinăm Domnului Iisus, unea celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim. Deci, e atât de mare sărbătoarea învierii că în fiecare săptămână, fiecare duminică o prăznim, până când El va veni în slavă ca să ne cheme împărăția sa. Deci, pregătirea aceasta la țară, de pildă, dar și la oraș, se făcea nu numai în pregătirea cu... Sigur, există cea duhovnicească, spovedanie, împărtășanie, fapte bune, iertare, și există și una în casă. Se văruiau casele, se mai schimba mobila prin casă, dacă nu avea una nouă, muta patul în altă parte, se făcea așa mai nou, se curățea, se văruiau pomii, se ardeau toate gunoaiele de prin grădină, de prin curte, era totul noit și, în general, trebuia să aibă fiecare membru al familiei ceva nou. Dacă nu un costum, cel puțin un batic, dacă nu un batic, o batistă, dacă nu o haină, atunci cel puțin pantofii și așa mai departe. Era ceva nou, ideea de noire, că ne-a trecut pe noi la un Paște nou, la o viață nouă. Deci cultura noastră creștină, izvorâtă din sărbătoarea Învierii, a fost bazată pe iertare și pe noi. Deci ne primenim, ne înnoim sufletește și aceasta ne dă o forță extraordinară de a birui apoi spitele, de a munci mai cu drag, de a spera mai mult, de a fi mai bun, de a ajuta mai mult. Deci, am spus așa a mea parte din pregătire. Mulțumim!
Ne mai desparte o săptămână de pregătiri, de slujbe religioase și de post până la praznicul Învierii Domnului. Nădăjduim să păstrați și să păstrăm cu toții în inimile noastre gândurile și cuvintele ziditoare împărtășite în această seară de înalt preasfințitul Daniel. De aceea vă îndemnăm să vă întoarceți la casele dumneavoastră, în mijlocul prietenilor dumneavoastră, păstrând lumina acestor meditații organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași, dăruind din bucuria dumneavoastră și celor dragi. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași, mulțumește înalt preasfinției sale Daniel, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru ajutorul acordat în desfășurarea acestor întâlniri, Universității Alexandru Ioan Cuza, pentru buna colaborare și, nu ultimul rând, dumneavoastră, pentru fidelitatea cu care ne însoțiți în urcușul duhovnicesc de la marile praznice de peste an, sărbători cu pace și bucurie.